ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak já vás všichni zdravím a vítám u toho dnešního pořadu od 21 hodin. Máme 21.05, máme pozdělce, máme předaný pořad, máme vlastně před sebou poslední dvě hodiny živého vysílání. Teďko v úterky to bývá už dlouho tomu tak. Takže je to trošku takový maraton, ten úterní, ale to vůbec nevadí. Já se vždycky s Išou rozcvičím a potom už to je takový jednodušší. Takže jsem rád, že dneska na to nebudu sám, že mám sice trošku ještě choravějící Míšu na drátě, ale doufám, že to dneska zvládne a že jí ten kašel nebude moc lámat. Tak Míšo, vítám tě, uzdravenou, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny naše posluchače.
Jo, já si to trošku ještě vytáhnu, no. Vlastně, abych chtěla, lépe slyšela.
Já se budu snažit, budu se snažit.
Netlač na pilu, ať tě to nenutí moc kašlat. Co jsem chtěl, jo, mám na tebe několik otázek, ne takhle z kraje, představ si to.
No povídej.
Hele, představ si, že jedna úspěšná vláda v jedné úspěšné zemi, která zřídila respekt pro tuto zemi v celém zahraničí a všichni jsou z nás úplně auf, tak snížila deficit o 180 miliard, čověče.
Ježiš, jak se jim to podařilo.
No, to nepíšou, ale zatím o tom mluví. No a nebo třeba se jim taky povedlo, že učinili tu zemi nezávislou na Rusku.
Jo, tím, že ten ruský plyn kupujeme z Ameriky.
No jo, nejen to.
To asi jo.
Hele, oni to udělali tak fíkaně, prostě oni jsou tak dobří, jo. Že to udělali se všema důsledkama. Třeba tak, že všechny technologie, které máme, co by jaderné elektrárny, Tak jsou
z Ruska.
Tak jsou na ruské platformě, samozřejmě. Na sovětské nebo na ruské platformě. A protože my víc než kdokoliv jiný uplatňujeme ta embarga, jo, tak tam někde na chladicím systému vyměňovali nějaký ventil, který teda nefunguje, takže jeden blok té elektrárny nefunguje kvůli tomu, že tam prostě ten chladicí systém jako kulhá na všechny čtyři a asi ho jen tak nespustěj. No a jakákoliv další porucha, tak asi bude znamenat, že se budou muset některé ty jaderky odstavit.
Ježíš, tak to už pak nebudeme mít vůbec elektřinu, ne?
Ale to nevadí, tak si ji koupíme za draho zvenku, ne? Hlavně, aby jsme nebyli závislí na tom Rusku přeci.
Jo, jasně.
Ne, oni jsou fakt dobrý, jako já si myslím, že to je, co se týká devastace, jak on tam píše, ten premiér, že to je nejúspěšnější vláda od roku 1938. Oni se tomu všichni smějou, jo.
No, ale ono to je spíš k pláči, prosím tě.
Počkej, ale to je nepochopení. Jako, tady musím říct, že prostě Fialovi dost často křivdíme. Jo. My ho nechápeme, co on říká. On má pravdu. Jako my se máme dobře a nevíme o tom, protože oni nám to špatně vysvětlují. Třeba ten výrok, jako, že jsme ve válce, to byl jenom výrok posunutý v čase. Jo. Oni nás do té války dostali, pochopitelně. Takže on vlastně byl pravda, ono to byla taková metafora, jo, ale stala se pravdou. Trošku mi to,
No,
Míšo,
no.
nepřipomíná ti to, jako kdyby premiér byl tak trošku konspirativní teoretik?
Člověče,
No
ale
i,
teď si na to kápnu. Počkej.
no jasně, ta jeho konspirace o tom, že jsme ve
No.
válce, se stala pravdou vlastně.
Vidíš to? My se tady holedbáme tím, že naše konspirační teorie z minulého úterka jsou dneska hluboká pravda. A on už nás vlastně předběh ve všem.
No jo, a co ve všem, ale třeba měl další silné prohlášení, jo? Že, jak on to říkal, počkej, úplně přesně, to bylo to silný, a zase jsme mu neporozuměli, jo, s těma platama v tom Německu, jo, to normálně jako je udělalo, úplně normálně je udělalo, protože všichni se toho vylekali. Scholz pak volal honem do Moskvy, že jo, jestli by ho nemohla Moskva zachránit, že Fiala mu chce udělat v Německu nějaký změny nebo co. A tak dál, jo, takže mimo
No
jenom
je
ned
teda pravda, že v tom Německu musí být hrozný jako toča kvůli tomu, protože moje neteř neměla 10 dní funkční mobil, takže pravděpodobně, ale tam už možná jako se nějaký změny dějou.
No, protože pochopitelně oni zachytili, že se tam mají nějak po TikToku nebo co šířit nějaký metafory Petra Fialy, tak vyply sítě normálně v
No
Německu.
určitě, 100%. My už
Nef
jsme měli strach,
nefungoval
co se s ní.
telefon.
No my jsme měli strach, co se s nima děje.
No, my se,
No.
no a počkej, a jeho další vyjádření, že jsou nejúspěšnější vláda od roku 1938, vlastně znamená, že co do destrukce, jsou nejúspěšnější vládou od roku 1900, protože jenom ta vláda, co byla v roce 1938, tak vlastně v tichosti nechala běžet důsledky Mnichova a utekla do Londýna.
A to ještě taky se může stát, že někam utečou.
No, ale oni se jich všude budou bát.
Aha, myslíš, že i v tom Londýně?
Leda, že by je
No.
někam vyslali z toho Londýna.
Jo. Hele, čověče, ale on je ten Péťa teda vlastně jako vizionář, viď?
Je, protože víš, co jsem četl dneska, on je hrozný vizionář. Dneska jsem četl, že otevřou 270 kilometrů dálnic.
Ty brďo, to je do Brna ještě kousek.
No já právě nevím, kam by ta dálnice měla vést.
Třeba bude vedle té D1.
No,
Že budou jako dvě?
on teda neříká, že otevřeme, on říká, že něco tam, že jako vybudovali jsme pro vás, nebo něco, vybudovali jsme.
Tak možná opravili, nebo možná jako
Počkej, já už to
rozkopali.
mám, já už to mám.
No,
To bude
povídej.
dálnice jako ten obranný vál na té Ukrajině.
Jo. To bude ta jitrnice, jakou svět neviděl.
Ano, to bude jitrnice, jakou svět ještě neviděl. Jako je to v té pohádce obušku z pytle ven. A propo
No.
ten obušek a ten pytel bychom docela potřebovali. To si
No,
budeme
to
povídat.
bychom.
Že
Ano,
bychom ho
ano.
vyslali do Strakovky, ne?
No, takový obušek sám by tam napochodoval.
No,
Jejda, ten by
protože
se tam ale.
obuška nemohou stíhat trestně.
Ten je
No.
dřevěný.
Myslíš, že byl dřevěný obušek?
Myslíš, že ne? Myslíš, že byl kožený?
Já myslím, že byl kožený nadspaný
Kožený.
pískem.
Jo, tak to nevím, to už úplně si
Nebo
nevybavuju
pilinama.
teď.
Nebo pilinama.
No, tam bude víc těch pilin v té Strakovce.
Já jsem nemyslel, že by se rozsypaly piliny. To jsi si zase přikrášel. Že ty zase vidíš ty obrazy.
No, tak trošku, jako se přiznám, že jsem viděla, jak tam ten bobušek v tom pytli
Jak
vlítne
tam
na tu
řádí, viď?
vrátnici.
A co jsi
Pak jsem
viděla?
to...
Viděla jsi víc ten pytel nebo ten obušek?
No, víc teda ten bobušek, protože
Po
ten pytel
akci.
bohužel... Počkej, ten pytel zatkli na té vrátnici, víš.
A obušek se vysmek. Jo. A je to důmyslný. Obušek odloží svůj pytel na vrátnici, nechá ho dobrovolně zatknout, tím zmate ochranku a vymlátí celou Strakovku.
Jo. Fakt to vidím v
Čeče,
obraze.
netrvalo dlouho, máme tady telefonát. Kdo volá?
Ježiš.
Ministerstvo vnitra. Kdo volá?
Jdeme.
Kdo? Ne, tak to není Čivava. Je to Petr Luft, já myslím, že volá Čivava. Nazdar Petře, my tě zdravíme a vítáme tě ve vysílání.
Zdraví vás Petr Luft, Míšu a
Dobrý
tebe.
večer. Dobrý večer.
A chtěl bych tě pokárat, můj
Pojď do mě,
jmenovče.
pojď do mě.
Podívej se, ty asi špatně sleduješ a čteš zprávy našeho úžasného premiéra. On tam neřekl, že otevře 270 kilometrů dálnic. On řekl, otevřeme 2,7 kilometrů a dálnic. Chápeš to?
Teď už to chápu. Já jsem to četl na billboardu, tak možná, že mi to uniklo. Asi jsem měl
To tě
moc
asi
rychle.
uniklo. No, musíš to pečlivě číst, to víš. Jsme roztěkaný tou dobou, to já chápu, ale je třeba to
Ne,
tak
Petře, na
nějak.
rovinu. Na rovinu. Prostě jsem byl zmlsaný a zase jsem v něm viděl to špatný, to horší. Jo? A přitom on
No,
nám
no,
to řekl
víš.
na rovinu. 2,7 kilometrů a dálnic. No.
No, já jsem se totiž hrozně vyděsil, protože takovou sumu, jo. To jsem si řekl, pane Bože, aby to nevedli dokonce okolo mého baráku, když je to tolik kilometrů, jo, v takové malé zemičce.
Tam bude mimo úrovňovka, protože potřebují profinancovat ty ušetřených 180 miliard.
No, zajímavé věci, ale taky zajímavé věci. Dneska jsem se, já už sleduju mainstream, člověče.
Ne.
Je novinky a
Ty
tyhle
z
ty.
dopad teda. No, my už
Oni
taky.
dneska psali, představte si, co tam napsali. Se asi spletli, nebo já nevím, s kým to mluvili na té Ukrajině. Že prý ty Ukrajinci v té Kurské oblasti, ty vojáci, jako jsou vyděšený, proč tam vlastně jsou, za prvé. Za druhý, jako, že mají chytit aspoň jednoho toho Severokorejce, hlavně s papírama.
Jako
A
důkaz, jako důkaz.
jako důkaz, ale oni sami tam jsou nějak nazvaný, nějaký, já nevím, jaký takový přesný jména, ukrajinský dva. A oni říkají nejenom, že ten Ukrajinec, my jsme ještě nikoho nechytili, ale ono taky to není možné, protože oni tady nejsou.
A oni taky chytají nás ještě. To taky jako.
Jo, takže i ukrajinský vojáček, chudinka, který neví, proč tam je, má chytit nějakého Severokorejce a on tam není, člověče, žádný. A to řekne ukrajinský voják a spíšou to na novinkách.
To mi
To
s,
není žádný ruská propaganda.
Ale poslouchej, to mi silně připomíná, jako když poslali toho borce na Saharu, aby tam chytil ledního medvěda, jako.
No to je stejný, nevím. A navíc víte, jaké je teďko výročí?
Výročí?
Významný
3.
výročí?
12. Počkej, to mi něco říká.
No nevím přesně dneska, ale okolo dneška některý den úžasný výročí, 10 let, co vyhodili do luftu ten, ty ruský špioní nebo ty agenti, ten Čukagek, ty Vrbětice.
Vrbětice.
Ale,
jo?
Ale počkej. Všimni si, Míšo, jak ten Petr se pěkně prodává, jo. Prostě, jako kdyby on o těch Vrběticích toho hodně věděl, když to no, letělo do luftu.
Když to šlo do luftu, tak asi o tom něco
nevím. Musel vědět, když to bylo v luftě, tak to je jasný.
Já si myslím, že vy luftáci, jo. No, jako ty si z toho děláš srandu. Ale ono to vypadá, že ty vojáci neví, proč tam jsou, protože oni jim zapomněli říct, kam jdou. A dostali příkaz, tak šli tím směrem, no a teďko pochopíte, že to mají těžký, oni se tam, ty se říkají, že se bojejí, víš, nějak nebo co.
No a oni teda je uklidnili, jako oni jim řekli, chlapci, sklidněte se, počkejte, až bude inaugurace pana Trumpa, a potom to nebude všechno OK. Počkejte, to nebude dlouho trvat.
Vydržte tak tam.
Není to ztracený.
Vydržte
Počkejte
tam.
Si na Trumpa, ten to vyřeší všechno.
Vydržte tam na Trumpa.
To už, tuhle takový keci, jako, to už nemá obdoby, co oni vypouští do světa. Jako, jo. Ale já věřím tomu, že oni jim to řekli, ten Zelenský, že jim to řekl těm hochům, vy chudinkám. Mě jich líto těch Ukrajinců. To zase ne, že ne?
No.
Ty jsou tam nahnaný chudáci, ani neví proč, jsou tam. I to sami jako říkají.
Petře, musíš ale pochopit smysl toho článku. Ten článek jako takovej se jeví se úsměvně, jo, prostě. Ale za A. Ty vojáci tam vstoupili ještě předtím, než začala kauza se Severokorejcema.
No to
na časový ose si to umíme porovnat, takže oni tam nemohli přeci jít chytat žádného Severokorejce, když ještě v mainstreamu nikdo neřekl, že tam ty Severokorejci prý jsou. To přišlo až potom. No, to bylo jako následná akce. To bylo jako za druhý. Ale ten smysl toho článku je, že jsou tam ukrajinští vojáci, ale ono tam vesměs ukrajinských vojáků jako moc není. Oni jsou tam hlavně ty...
Já vím,
ze zemí NATO.
Specialistí.
Ze zemí NATO. A tak ale to je takový krycí, jako byli jsme tam, udělali jsme... Představ si, jak se ty informace od těch vojáků mohly dostat k těm novinářům?
No...
Ty myslíš, že k těm obklíčeným vojákům se tam někdo dostane? Jako?
Ne, to je blbost. No. To je blbost.
Ale možná, ale že poslali depeši po Černým moři, člověče. To je možný, že to hodili v lahvi od Coca-Coli.
Pozor, kdy tím ty rusáci všechny ty optické kabely vyškubali z toho moře. Už další teďko v Holandsku, někde Holanděni nebo kdo zjistili další přetrhaný kabely optický.
No. Prosím tě.
Já tam asi... Budu muset zajet, já jsem to dělal, já jsem svařoval optický vlákna totiž. Já jsem na to specialista. Tak já tam zajedu jim to dát dokupy. No.
Takže ty takhle podnikáš, jako že jim to přetrhneš a pak jim to budeš svařit?
Ne, já jsem, když jsem byl ještě zaměstnaný, tak jsem svařoval mimo jiné, jsem byl technik servisu a měření a regulace. A slaboproudu jsem byl.
To jsme kolegové, to jsme se shodli.
No, a takže jsem mimo jiné v rámci svých prací jsem, jenom že jsem ved oddělil, tak jsem i ty speciální práce dělal sám, ty optiky.
Prosím tě, a čím se to... To mě zajímá. To je skleněný vlákno, ne? Tenoučký.
Jo. To má
no, protože v tom skle se blíží pohyb toho impulzu rychlosti světla. On je tedy pomalejší.
No, tam lítá světelný
impuls.
Paprsky ano. U toho multimodu, který jsem vlastně...
No, je to vlastně laser, že jo? Sekaný laser. Je to takový sekaný laser vlastně.
No, tak na nějakou informaci, že jo? A je to princip toho, že je jádro, dejme tomu 50 mikronů a okolo toho je 125 mikronů obal. A každý to sklo má jiný úhel lomu, index lomu, aby to světlo nevylítávalo z toho jádra ven. Rozumíš? No. A no musí jak... se při... No.
Teď tomu rozuměla i Míša, i Jana z Nejtku, tak kdyby si to přiblížili
jako
k
já
vlasu.
Jsem ráda, že mi to konečně někdo vysvětlil.
Počkej, kdyby se to přiblížili k vlasu, Petře?
No.
Jsi říkal, tak kolik
tak ten vlas taky má nějaký jádro určitě.
Ne, myslím tlouštkou jenom, aby...
Tlouštkou? No tak 125 mikronů, to je hodně slabší než... hodně, není to tak hodně.
Počkej, 125 slabší. Mikronů je osmina milimetru, ne?
No tak to tak zhruba, některý vlas, někdo má vlas téměř stejně tlustej, jako je to vlákno. Teda mluvím, tady jsou různý, jsou multimody.
No ale tlustí lidi mají tlustší vlasy, doufám.
Takže to ten
pravda.
Vlas by... To vlákno je jako vlas. Zhruba. Plus minus.
No, ano.
Těch 125 mikronů je jako vlas.
No, to je osmina milimetru, to je, rozdělíme milimetr na 8 dílů a ten jeden díl je ten, no to je docela, kolik se jich vejde?
Počkej, je to ochmatika, no.
Petře, a ten svár, a ten, když to řekneme, to se vaří, nebo ten svár nepřibržďuje potom jakoby ten přenos?
Takhle ne, ten... To se dělá, dneskou jsou polo nebo automatický svářečky, který sváří elektrickým obloukem, tedy to sklo. A to koukáš, tam máš mikroskop takový a koukáš přímo, jak se ten svar provede, jednak ho opticky zkontroluješ a pak ho změříš samozřejmě. Přímou metodou nebo se měří se ztráta zisku na trase a na tom aparátu, to je vlastně jako takový osciloskop s monitorem, na tom vidíš, když je třeba vlákno dlouhý u těch multimodů, to jsou mezi barákama, to je do nějakých 300 metrů zhruba, tak tam vidíš celou tu dílku toho vlákna, jak vypadá. To znamená, svar tam máš, pak máš tam různý, když by ten monter, to se musí, ty poloměry zahnutí, když se zahýbá to vlákno někde, oblouky jsou daný, aby nestrácel ten výkon světelný, nevylítával z toho vlákna ven. A to všechno, ty anomálie a chyby vidíš na tom vlákně, když ho svaříš. No a
tím testováním.
No tím testerem.
To je vlastně, můžeme říct, že to je, když vyšleš do toho ten impuls, který má nějakou vibraci, tak ti to vlastně udělá takový řezy, jako kdyby jsi to dal na CTčko. Vlastně akorát vybrácenou metodou.
No je to tak, že tady ta přímá metoda, to znamená, ty tam pustíš paprsek světelný, on letí na druhou stranu a tam
a
končí to vlákno a z toho vyletí ven a ta změna z toho prostředí toho skla do toho luftu, tak nastane odraz a letí zpátky zase určitá část toho výkonu světelného zpátky a to se všechno monitoruje a zjišťuje tím přístrojem a ten vyhodnotí veškerý ty požadovaný parametry toho vlákna. A na konci musí, třeba je tam, já nevím, dejme tomu 10 parametrů a pokud je jeden z toho, nějaký útlum nebo nějaká disperze chyba, tak prostě to udělá chybu kvůli jednomu parametru a musíš to vlákno buď opravit, anebo prostě ho nemůžeš použít.
Hele, jenom tak mezi náma dvě věci mě zajímají. Není to plazmový sváření? Fakt se to dělá obloukem?
No já nevím, jestli tam vzniká plazma, ale je to elektrický oblouk prostě. Je to možné, že tam i vzniká plazma
a prosím
při tom
tě,
sváru, to je docela možné.
Kolik má takový kabel třeba mezi městama, kolik má takových vláken?
No jsou různý, jsou takový ty páteřní, ty můžou mít několik set nebo i tisíc vláken, to záleží, co to je za kabely. No.
To je pak frajeři na to svařovat. Jenom je potřeba říct, že oproti těm klasickým drátům, které byly, ty telefonní dráty třeba, tak tady se vlastně dá jedním paprskem posílat třeba několik telefonátů současně, že jo?
No samozřejmě. To je...
Což drátem nešlo.
A ještě takhle, tady to já jsem mluvil, to jsem dělal hlavně já mezi budovama, jsou takzvaný multimody. Ty mají to jádro 50 mikronů a 125 mikron obal. Když to single mody, ty se dělají na kilometry, tisíci kilometrový vzdálenosti, s tím, že po určitých kilometrech jsou zesilovače, protože jasně, kdyby to mělo letět, já nevím, 1000 kilometrů, tak na té trase musí být zesílení.
A hlavně v noci, hlavně v noci, že jo, Petře? Když je tma.
Když je tma.
Tak to ztrácí výkon. No, to musí být machrovina a no, je to teda je technologie, machrovina. Vlastně nová technologie úplně. Já se pamatuju třeba za socíku.
Martine?
Za socíku, když se překop kabel telefonní, jo, tak seděli, měli takový stan borci, tam byli telefoniáci, zvonili ty dráty a vlastně dávali to napojení. Třeba tam byli týden, jako jo.
No, tuto jsem dělal taky. To se, tadyhle ty dlouhý, ty páteřní telefonní kabely, to jsou takzvané čtyřkový kabely. To znamená, že v tom jednom jaksi svazku jsou čtyři vodiče, izolovaný samozřejmě, a ty mají určitý twistování, to znamená, jsou skloucený, aby se eliminovaly různý mezi těma vodičema, různý útlumy, různý přeslechy a tak dále, tak jsou twistovaný z toho důvodu, že tím kloucením se vlastně tam vytváří jaksi proti když je tam nějaká anomálie, tak tím, jak je to kluce, jak se vytvoří proti tomu a eliminují se ty ztráty nebo různý přeslechy a tak dále. A to jsou takzvaný sekflet, co jsme dělali my hlavně, sekfle kabely, které mají mezi těma žílama, kterých může být zase od, já nevím, od 12 do několika set. To jsou ty cekfle, co my jsme dělali, jsou i jiný samozřejmě dneska už. A tam bylo, aby kvůli lehkosti, tak mezi těma vodičema, vlastně izolovanýma a tím obalem byl taková vazelína, jako, jo, takový gel takový. Gel. No a to jsem všechno dělal, tam se to spojovalo v takových svorkovnicích a když to bylo v zemi, tak se přesto dala takzvaná rajchemka, to byl takový obal a ta se zalila prysky říčí, takže to bylo absolutně nedostatelné.
Navždy, už nerozebíratelný, navždy.
No, to bylo nerozebíratelné.
Z toho epoxidu už to nikdo nikdy nevylomil.
No.
Hele, Míša je teď úplně obohacená, protože už poslala Martina pro epoxid, že budou zalejvat svorkovnice doma všechny.
Mě tady někdo telefonoval, už na mobila. Ne, ale víte co, pánové, já mám zase jako zkušenost s firmou, která kope ty díry pro ty optické kabely tady po Praze.
No.
Tak ono se mi to hezky poskládalo. Teďka mám jako
luft. Máš firmu, která kope díry a máš lufta, ano. Který když někdo něco vyhodí do luftu, tak to spojí. Už máš prosím tě objednávku na Nord Stream?
No, budu muset s tím něco udělat. Koukají z toho těžký prachy, to víš. To jako
no, já spíš myslím, že z toho kouká kulka, kdyby to tam chtěl někdo dát do kupy.
No, to
ale hrozný, Petře, teďko na rovinu, jako myslíš si, že opravdu, já teďko sleduju, že přichází spousta materiálů z různých debat a diskuzí, kde teda musím pochválit Babiše a toho, jak on se jmenuje, ten vlastně to je předseda současný, Havlíček. On je předsedou teď, že jo? Už je Havlíček předsedou.
Jo, nebo myslím, není? Že jo.
Ne.
Není? Furt nebo je místo předseda?
Já myslím, že není.
Babiš je furt předseda, to je jedno.
Já myslím,
tak ale je to kůň Babišu, že jo, v podstatě. Hele, dávají jim docela těžce do trika, jako dneska si možná něco z toho pustíme, ale to jsou... mám tam třeba Vystrčila, jak tam jako ho sejmul, byli tam na něj dva, nějaký pirát, myslím Michálek nebo co, a Vystrčil, tam něco kvakušili o komunistech. Tak je tam docela dobře Havlíček porovnal. Já mám čím dál tím větší dojem, že prostě oni si zadělali na tolika stranách, jo. Že se jim to teďko pomalučku hezky vrací a kupí se to a vrší se to. Třeba do dneška neodpověděl. Vem si, že někdy před létem, nebo z jara, interpelovali Fialu, aby vysvětlil kampeličku, že jo? No, vysvětlil to někdy někde? Nevysvětlil.
No, nevysvětlil. Ne, to nemůže, to,
nikdy
to
nikomu.
No ne, oni, oni mlčej, jako z předlevy. Jako
přesně tak. Jeho vysvětlení nejúčinnější je mlčet.
Jo.
Protože veškerá jiná alternativa by je přivedla okamžitě do velkého průseru. Takže oni musí mlčet. A takových kaus mají mraky, všelijaký, já nevím, tady okolo toho dopravního podniku.
No, to je další věc, pleštního, ano.
No, to
myslíš dozimetr?
Průser, dozimetr, no. Každou chvíli, teďko v Hodoníně, tak je takový do nebe volající průser, kde 10 let starý, nebo ne 10, kecám, 20 let starý, poměrně moderní stavba domova pro seniory, veliký docela barák, pěkně udělaný. A když tady, když přišel ten vichr veliký, já nevím, to bylo před 2 lety, nebo kdy to bylo, tak tam sice to je pravda, že to zničilo střechu a ty horní patra, které byly přímo pod tou střechou, asi 2, ale jinak všechno bylo zachovalé, ostatní. A oni to všechno vyházeli z oken. Veškerý zařízení, nábytek, nerezový vany, hrozný, 170 milionů ztráta. A dneska se tváří, jako, že je to v pořádku.
A proč to vyházeli? Jako?
No protože kšeft, ne? Na nový vybavení, ne? Dokonce ten barák chtěli zbourat a postavit ho vedle v nějaký městečku nebo někde tam vedle chtěli. Tu ten 20 let krásný barák chtěli zbourat a postavit novej. A tváří se a hejtman říká, no nechme toho, co bylo, bylo, tak v takovém smyslu, co bylo, bylo, nechme to být, už se s tom nematlejme. Jo, a teďko to přelok zastírají. Policie říká, že se nikdo ničeho nedopustil.
No vidíš to?
Představ si to, co to je. Tam bylo krásné vybavení, nepoškozené postele, polohovací postele, všechno možné zařízení, nerezová kuchyně, všechno vyházeli, tam ukazovali si to. Dělá to teda, dělá to pan Kubík, tak je to takový divný, ale to je jedno. Známe Kubíka, ne, novináře?
Nevím, kdo to je, určitě nějaká
hvězda, takovej, ne? To je takovej prosystémovej novinář Kubík a ještě s nějakou tou ženskou dohromady a ten to jako vyšetří. Hold, nemá co dělat, ono taky nemají
jako
tolik práce.
Jako investigativci, myslíš, jako investigativci takový.
No investigativní, no, pan Kubík. No,
jo.
A tak to furt, ale on je do toho zakousnutý, já nevím, no je to kšeft, je to pro něj práce, tak on tak taky si nemůže moc vybírat. Prachy musí tak dělat investigativní novinařinu. A ten do toho šije, a oni všichni jako, že se nic nestalo. No a přitom jsou tam svědci, kteří říkají krásný vybavení, zachovalý, funkční, plně funkční, jo, nerezový kuchyňový zařízení kuchyně a další takový nějaký přístroje, já nevím, kde si, co si, polohovací postel, všechno, a teď tam dávají snímek, jak je to tam. To museli nasadit uměle nějakou bandu, oni říkají, že to dělali hasiči, že jim dali pokyny, že to takhle mají dělat. Normálně, kdybyste to viděli, ten bordel v těch vestibulech, vyházený ty věci, rozsekaný nábytky, rozmácený, no to musel být strašný masakr, ale úmyslně udělaný. A všechno odvezli pryč někam, jo, 170 milionů škoda. A oni napsali, takhle pozor.
Je jim to jedno.
170 milionů napsali, že jsou nedohledané položky.
Jo tak, to je to, co se ukradlo ještě.
To,
ne
no,
to, co se zničilo.
O tom, no samozřejmě se kradlo, že jo, a tak dále.
No počkej, počkej, Míša, to je účetní, jo, to zná. Nedohledané položky jsou při inventuře to, co se nenašlo. To je banko, je to tak, Míšo?
Banko a škoda, ano.
Oni to, co, udělali teda
inventuru.
A to, co tam je a je to rozbitý, to, se, to, to má inventární číslo, to je dohledatelný. Ale...
No všechno musí mít přeci inventární.
A nedohledatelný jsou že... ukradený teda.
No, no to tak je to asi ukradený, nebo já nevím, nebo úmyslně zničený. Oni jako zodpovědný správce majetku, já nevím, komu to, jestli to patřilo pod kraj nebo pod koho, ten domov seniorů, pod někoho to patřilo. Hmm. Tak ten se musí chovat jako zodpovědný hospodář podle zákona.
Asi se nechoval. No,
no to bych chtěla vy.
Hele, lidi, jako proč se divíte? Jan Hnízdil řekl, naše politická scéna je živá encyklopedie psychiatrie. Najdete tam všechno. Ano. Megalomany, sociopaty, narcisy, hysterky, mýtomany, kleptomany, spoustu smíšených poruch. Je to zajímavé studium pro odborníka, ale hrozivé pro občana.
Ten jim taky leží v žaludku, ten Hnízdil.
No ale jo, nemyslíte si, vidět. Ono není všechno špatný, jak se to jeví, jo? Třeba v Praze teďko je...
Máme to ještě horší.
No tak v Praze je nová vášeň, to nevíš.
Ne.
Ježíš, jaká, já jsem 14 dní teďka jako nevystrčila nosu z bara.
Prostě, no právě, ty jsi neopustila barák a nevíš, co se vám v Praze děje, prosím tě. Viděli jste někdy film Zachraňte Viliho?
To jo, jsem neviděl, ale vím, že jo. Ten film je Zachraňte Viliho, jo?
Jedička, dvojka.
To je o velrybě.
No, velryba. O kosatce.
No, jo, kosatce, jo, o kosatce, no.
Ne kozatka, kosatka.
Já vím kosatka.
No, kosatka, zachraňte no. Kosatku. Takže,
ale no.
V Praze máte obdobu tohoto filmu, ale v reálu, jako jo.
Počkej.
Jasně. Poslouchejte dobře.
Ty víš víc.
No, CNN Prima News, jo, uvedla. Vaše tradice, moje trápení. Praha spouští kampaň, která brojí proti prodeji živých kaprů. No budete prodávat chcíplý kapry v Praze asi. A tady je k tomu taková poznámka. Sranda Praha dala nejvíc peněz na zabíjení Rusů a Ukrajinců a teď zakážou prodej ryb, protože z nich teče krev.
To je silný kafr. Ale pozor, mě tohle hrozně irituje, protože mimo jiné, já po sobě prozrazuju, což bych asi neměl.
Že jsi sadista na kapry?
Ne, no takhle. Můj otec, Karel Luft, měl za první republiky až do znárodnění v Plzni významnou obchod s rybama a se zvěřinou. Dokonce se to jmenovalo Karel Luft, Ryby Luft. Byly reklamy.
Karel Luft a Ryby Luft?
Ano, a jeden, jak byl takový seriál Hledání ztraceného času od Čáslavského, úžasný pořad, tak jeden díl, v jednom dílu se zmiňuje o Luftech, o mým dědečkovi Stanislavu Luftovi a o mým tátovi, který měli v Plzni na Bílým nároží, nejdřív na chodníku a pak náš táta tam udělal obchod, tak měli obchod s rybama. Takže já jsem
na
v tom
přímo...
Na Bílým nároží, tak.
Jo.
A já si nedovedu představit Vánoce bez kapra a bez rybí polívky. Neexistuje u nás v rodině.
To chápu.
Takže když slyším o tutej hovadině, jak dělají city na zabitýho kapra, tak jako to snad, já nevím, co to je.
Počkej, ale oni brojejí proti prodeji živých kaprů. Oni chtějí asi prodávat jenom ty leklý, nebo já nevím.
Aha, jo, takhle.
A oni nechtějí asi vůbec, ne?
No tak, samozřejmě, že ten, kdo si koupí na Vánoce kapra, tak jeho osud je jasný, že jo?
No a to není vždycky. Někdy i ty lidi ho pustějí, což je stejný, jako kdyby ho zabili, protože on chcípne.
No to je jasný, tak taková ryba, když se pustí do řeky nebo někam, tak to nemá šanci.
Dojdou baterky a hotovo. Hele, to máme stejný osud, protože můj dědeček měl v Kolíně řeznictví.
No vidíš.
A já si zase nedovedu představit Vánoce a Štědrý večer bez ale pořádného řízku, jako.
No to, hele, to já
Jsme poznamenaný,
no,
jasný.
To jsme poznamenaný, to je jasný, a to je v pořádku, to je v pořádku, to jsou rodinné tradice a ty drží mimo jiné celý pokolení těch rodů, pokud se nepřeruší ta kontinuita, u nás se teda přerušila, my jsme jako dál nepokračovali s mým bratrem, mám staršího bratra, tak to je škoda. Možná, že kdybychom bývali, usilovali v restituci, ale ono nebylo co, protože to bylo zlikvidovaný, ten obchod, to by nešlo bývalo ani nějak. Navíc tady měl můj táta, tady, kde bydlím, v té obci, měl rybí sádky, krásný model, tenkrát na tu dobu super zařízený. To byla regenerace ryb, který se
přivezli. To všechno přivezli. Už není, viď?
To zničili za komoušů, to zničili. Jo, to
a pak, že kapři sebrali. Sami sobě rybník nevypustí, rozumíš?
No, takže to bylo úžasný. Já mám fotografii, jak to měl vymakaný, to byla regenerace ryb, tam se okysličenou vodou z potoka očlemovali ty kapří, ty byly
čistoučky, viď, krásně, bez smradu.
Tak rybina smrdí, to se neodstraní, ale tak to neznamená, že musí být prolezlý bahnem a tak dále, všelijakýma parazitama. Tam
ale
se
to už
dneska
není potřeba, Petře, protože ty saponáty ty ryby omejvají v těch řekách.
No.
Ty jsou vyšamponovaný, ale...
Pěkně děkuju za takhle vomitýho kapra. Teda.
Počkej, ale my jsme se nezeptali Míši, jaký má ona tradice, Míšo, jaký máš ty tradice takhle v té vaší rodině, co jsi přinesla? Já řízky, Petr si přinesl ty ryby, no a co ty, jako?
No, tak já to mám asi tak jako i od obojího, protože u nás doma se teda dělali řízky, protože můj táta se, ne, že neměl rád ryby, ale bál se těch kostí, takže z toho důvodu se dělali řízky. A zase jako z Martinové strany, tam se zase dělal ten kapr hodně, tam se kostí nebáli. A tak já jsem jako dělala, nebo respektive dělám obojí. Děláme jak kapra, tak děláme i krutí řízky. Takže to máme teďka tak jako
dohromady. Počkej, ty děláš krutí řízky na Štědrý den?
Ano.
Ne.
Jo?
Teď už stačí jenom, abys do těch krutích řízků píchala ty kosti z těch ryb.
Že jo, no.
Přeci... To musí být vepřový řízek, který, Míšo, smažíš a ten řízek plave v tom sádle rozpáleným. Jo,
já to dělám na přepuštěný másle.
Vy máte největší Vánoce doma. Ty vůbec nevíš, co jsou to Vánoce.
Já vůbec nevím, co jsou
my
Vánoce.
My žlučníkáři, my víme přesně, o čem jsou ty Vánoce, rozumíš?
Já jsem je chtěla letos i zrušit, viď.
Ne, Peťo, ale teď se tě zeptám jako vážně na otázku. Proč se jakoby v těch našich tady zemích ten kapr jakoby ujal? Spousta lidí s tím má problém s těma kostma, že jo, v té rybě. Přitom candát, třeba kdyby to byl candát, schválně říkám candát, ne kandát, protože to by byl někde ze zahraničí, takže candát, tak candát má jako pár kostiček u hlavy a jinak je to čistý maso, prostě bez kostí. Proč zrovna kapr? Jako? Máš k tomu nějaké vysvětlení jako vlastně potomek rybářů?
Tak asi někdy v minulém století, před minulým století teda, tak hold tady ty kupci to měli jako dobrý obchodní artikl. Kdy to jsem přesně, před kolika sty lety, jestli už za Karla IV. Nebo kdy to sem přišlo do těch Čech, protože to je vlastně asijská ryba, kapr.
Jo.
No, pochází tam od někud z Asie, nebo tam odsud někde.
No vidíš, tak nám to sem nasadili, tak, jako plavel to
takže,
asi.
Takže to sem zatahli obchodníci, všelijaký, no a nějak v rámci těch křesťanských zvyků s tou rybou, tak to se stalo fenoménem při vánočních svátcích. No, tak ta ryba, ten kapr, to je vlastně plevelná ryba v té Asii. Jo,
takže... No to říkám, to je plevel.
Je to plevel.
Ale jinak je to, ale to víš, takový candát, to je zase jiný level, jo, to je dravec a ty mají lepší, ještě chutnější maso. No. Třeba mimo štiky. Štika je taky dravec, ale tam moc dobrý maso nemá. Ale candát, to je
ale je to dobrý, bez kostí, rozumíš? To je opravdu, i ty, co se bojí jíst rybu kvůli kostím, jako... Já s tím tolik problém nemám, jako, ale je mi to nepříjemný se v tom hrabat, jako, a to, ale ten sandát, to je naprosto, to je luxusní.
Ale
prostě
počkejte,
ryba,
pánové, já jsem měla zážitek z kostí. Minulé Vánoce.
Já jednou taky jsem potkal jednu kost, tak měl jsem z toho pěkný průšvih jednou. Tak jsem
no,
stal.
Tomu rozumím, ale moje maminka, která je z Plzně, tak... projevila jako zájem, že teda to musí být hrozný, když se někdo dusí tou kostí, že teda to by asi jako nechtěla vidět. No možná, že by to jako chtěla vidět, ale že to musí být hrozný. Tak co myslíte, pánové, co se stalo?
No zapadla jí kostí, píchla do krku.
Samozřejmě. A teď
ty
jako...
si o to řekla, že jo? Musí
ona si o to řekla, přesně tak. A teď jako koukala s těma vyděšenýma, vysapenýma očima, kdo teda vstane první od toho vánočního stolu, protože ona to teda jako nebude, jo, aby jí došel pro ten chleba. No, takže jsem tehdy položila opravdu ve prostřed jídla a říkám, tak já už jsem dojedla a šla jsem jí pro ten chleba, jo. Tak jako, ano.
Já
od té doby dávám...
A pomohlo to.
Jo, jako opravdu se to pak jako zadařilo, jo, ale řekla si o to, no. Bylo to velmi, velmi jako...
Já mám na to takový recept, jako. Uh-huh. Takovýhle lidi nebrat ke stolu, když ještě tady jde, jako.
Uh-huh. Já vím.
Rozumíš?
Já vím. Ano.
Ani zlou tchýni, ani hodnou matku. Tak...
Ne.
Pravda je to, že za celý život, když jsem konzumoval na Vánoce a i mimo Vánoce samozřejmě kapra, tak se mi nikdy nestalo, že by se mi zasekla kost v krku. Nikdy.
Mě teda, já musím říct, že jsem snědl pár těch kostí, protože táta jako rybář, tak velmi často jako kapry udil třeba, jo, a tak, což je velký pošušňáníčko.
To je, no.
A naložený kapr, když ho vyudíš, tak dobrý. Ale párkrát jsem tu kost jako cítil, že mi tam jako drhne někde. A pravdou je, že stačilo fakt chleba nebo to a bylo to dobrý. Takže abych jako někde, asi to musí hrozný, když ti tahají tu kost pinzetou z krku, rozumíš, že ti tam
no
ten dávící reflex.
No tak někdy to musí odstranit jaksi chirurgicky, že jo.
Přitom ale já si myslím, že stačí jenom vyvolat dávící efekt a ono, když to šlo dovnitř a zapíchlo se to a když to jde ven, tak to zase musí taky, že jo, tak jako tříska, taky, ne? Třeba. No nic, no tak zkoušet to nebudem. Ale
no,
fakt se divím tomu
Candátovi.
No.
Za chvilku si to můžeme vyzkoušet.
Hele, divím se tomu Candátovi. Candáti se neprodávají, víc na Vánoce.
Takhle, Candáti se prodávají během roku. My si občas koupíme Candáta v akci, když je. Jo? A to jsou, oni prodávají, v podstatě jsou filety, tam už žádný kostně nejsou.
Takže to je doporučení pro všechny, kteří chtějí mít na Vánoce rybu. Nechtějí to smolit s nějakým filet, který se rozpadne a chtějí si udělat dobrou rybu a mají hrůzu z kostí, tak doporučujeme candát. Candát.
Výborně.
Čte se to candát. Takže...
A navíc to je výborná ryba, to je výborná.
Je.
Jenom stačí udělat ji na másle, na kmíně a úplně super. To
žádný složitosti. Kmín, máslo. Pěkně jako když děláš filé, dobrý. My jsme v těch jižních Čechách, jak jsme byli s Midgardem, tak jsme tam chodili, že jo, do té restaurace a tam dělali candáta pečenýho. A nebo dělali filety na grilu.
Na grilu.
No, to bylo luxusní. Jako.
To je luxus.
Pravda, nebylo to za 5 korun, ale bylo
no,
to luxusní.
No tak samozřejmě, ale tak Když si to dáš jednou za čas, tak si jich pochutnáš a ta cena tě nemůže zase odradit. No,
my jsme si to nedali jednou za čas, my jsme si to dali často, jako, protože tak tam byli ten týden. Ale,
a jo, tak
ale počkej Petře, ono jako candát byl výborný, ale borůvkovej knedlík v borůvce, yeah. V borůvkový no. Omáčce. Míšo, co?
Já jsem si dala i já.
A když ti ještě občas na něj sedla vosa.
No, tak to jsme tam taky měli, ano.
No tak dobře, vrátíme se k tezi, jestli teda vláda Petra Fialy je co do destrukce nejlepší vládou hned po tý 38. nebo ne, jako... Já si myslím, že všichni nadávají na Gottwalda a na komunisty, ale já si myslím, že Fiala fakt nemá ani možná ani na Heidricha, člověče, protože za toho Heidricha nebo za toho von Ratha tak pochopitelně bych řekl, že republika tak nějak měla hodně práce, protože zavedli válečný průmysl. Takže až na ten teror a na tyhle ty věci, jako gestapo a tak, tak to nebylo příjemné. Ale jako ekonomicky bych řekl, že sice pro říši, ale fungovalo to fest. Tahle ta destruktivní parta, jako kam se hrabe?
No, tak já bych to viděl asi takhle. Neznám stupnici, na kterou by se tady ta destrukce toho fialového pána dala nasadit. Neznám, možná, že existuje, ale já ji neznám.
No, asi ne, no. Hele, jestli...
Protože to jako... A co okolo něj ty jeho panáčkové vytváří, jako jo? Třeba takový pan Sikela.
To je Gauner, viď?
Ono to, no to je jako Gauner, ale ono to má konotace to, co bych já teď chtěl říct o tom, ten případ s tím N4 gas. Jestli víte tu kauzalitu toho celého. Tak no, ono to má už počátek s panem Zemanem.
Jo, to jsi říkal, no. No.
To je úžasná kauzalita, to by člověk zvracel, když to vidí. To je neuvěřitelné.
Já vám chci říct jednu věc, jo. My furt na toho Fialu, jako jo.
Nasazujete na něj.
My mu nasazujeme tu psí hlavu, jo.
No, to je hrozný.
Umíte si představit psa s takovýma charakterovýma vlastnostma?
No, a s těma brýličkama, jo. To
je hrozný. Představte si, jo, že ekonomika, jo, trošku zabrousíme. Dluh USA činí 36 bilionů dolarů. HDP USA činí 29,3 bilionů dolarů. To z toho jednoznačně vyplývá, že kdyby Amerika všechno, co zaplatí ve fakturách v tom státě, jako tak, kdyby celá ekonomika za ten jeden rok se ty peníze všechny vrhly na uhrazení toho dluhu, tak to nestačí. Dluh Spojeného království 3,8 bilionu dolarů, HDP Spojeného království 3,5 bilionu dolarů. Taky jsou jako...
Trošku jako pout, no.
Taky jim to tam ekonomicky skvétá. Ruský dluh...
Spíš nevychází.
Ruský dluh 436 miliard dolarů, HDP Ruska 2,2 bilionu dolarů.
No vida.
Hele, jako na rovinu, jo. To Rusko, jo. Na pokraji propasti. Nad propasti.
Oni jsou úplně před zhroucením, zrovna to minulý týden psali.
Jo, rubl klesá, úplně jde dolů rubl. No.
To je hrozný, jo. No, a teď zabrousím ještě do Prahy, jo, tak Míšo, já nevím, jestli víš, co se v Praze děje, jo. Třeba.
No já toho moc nevím, víš, jako když mi to neřekneš, tak to nevím.
Míšo, my tě dovzděláme, jo, tak to jsou...
Jo.
Tak... V Praze se konalo setkání, dvoudenní klimatická konference v Praze, kterou uspořádala česká pobočka mezinárodní skupiny Climate Intelligence Group. Jo?
Ty, tak to je teda masakr.
Čtu z jejich tiskové zprávy. Klimatologové vydali šokující prohlášení, že klimatická nouze je u konce. Tato pobočka, která uspořádala tuto konferenci, Climate Intelligence Group, která se konala 12. a 13. listopadu v Poslanecké sněmovně České republiky v Praze, prohlašuje a potvrzuje, že imaginární a vymyšlená klimatická nouze je u konce. V komuniké, jehož autory jsou renomovaní vědci a výzkumníci, kteří na konferenci vystoupili, se jasně uvádí, že klimatologové již několik desetiletí systematicky zveličují vliv CO2 na globální teploty. Kurňa, a co s tím teď, ty jo?
No. A co na to von der Leyen, von der Leino, co na to asi?
No, tak bylo to v Praze.
To radši mlčí.
Možná, že si to ještě nedoneslo třeba.
Hele, viď, a že jsme to tady už dlouhou dobu říkali, viď, že to takhle není.
A zase jedna naše ta teorie konspirační zase vzala za pravdu, jak se říká, ne?
No.
No, ono totiž tady ty jaksi zvraty v tuhle v té zelené ideologii poslední dobou jsou v hrozným chaosu, protože donedávna psali každý den o tom, jak budeme, jak nám zakážou topit dřevem a nevím, kde si, co si. A dneska každý den píšou o tom, vlastně, že jako jo, ale aby jsme se zase tak nebáli, že vlastně v podstatě to dřevo je jeden z nejekologičtějších topidel vůbec, kterýma tady lidi topí.
Akorát, že vám ho vyvezeme a nebudete ho mít.
No, to, no takhle ještě. Já bych řekl jednu věc. Ono to takhle v globálním jaksi pohledu vypadá, že jakmile kůrovec zničil, já nevím, kolik procent lesa u nás, budu mluvit u nás, a že teda tím pádem to dřevo jsme levně prodali a teď tady nemáme nic, to je omyl. Já teďko konkrétně dělám si leso v lese dřevo. V lese je mraky dřeva. Přestože bylo vytěžený, odtěžený velký plochy kůrovcového dřeva, tak dneska, když přijdeš do lesa, u nás tady konkrétně, ono to bude podobný jinde v našich lokalitách, v naší zemi, tak tam je mraky dřeva, to znamená popadaný v borovice třeba tady, nebo na stojato suchý, smrky ještě tam zapomněli nějaký, protože to je takový smíšený listnáček duby a borovice mezi tím a nějaký smrky a bohužel ty jehličnany jsou suchý nebo už jsou popaden, tak mraky dřeva, mraky. A dokonce u cest lesních jsou složený 2 metry, 3 metry dubovýho, bukovýho dřeva. Ty už jsou tam 5 let a už jsou napůl snílí.
No.
Tam jsou, a jsou to státních lesů, jako dřevo. No ono je to takhle, oni ze začátku nasadili na to velký ceny, lidi o to neměli zájem, mezitím to tam schnilo a teď už to vůbec nikdo neprodá. Ale přitom některý to dřevo by se dalo ještě spálit, to by ještě šlo. Ale museli by to dát skoro zadarmo.
Podívej.
Ale to neudělej to.
Tady všude okolo jsou buď soukromí lesy, anebo v restitucích někomu daný, anebo jsou to lesy města Prostějova, jo?
Jo, městský, no.
Tam, když přijdeš, tak oni se tváří, jako že s tebou ani se nechtějí bavit. Oni, že s nějakou samovýrobou jsme tam chtěli těžit, ať nám ukážou co a to, protože v těch lesích je po těch větrech opravdu mraky popadaných stromů.
Jo, vývraty.
Oni ty vývraty, víš co, a oni to ale, že jo, oni když těžejí celý les, tak tam najdou těma velkýma mašinama prostě. A to opravdu jako nestačíš, se otočit a půl lesa je pryč. Jo. To je hrozná svině, ta mašina. Ale zase každý říká, že ten les to tak zdecimuje, ta mašina, že jako lesáci z toho, ty, kdo tomu rozumějí, říkají, že tomu nejsou moc nakloněný, ale bohužel výroba je výroba a tak dále. To nechme stranou. Takže, a oni ti do toho lesa nepustí.
No a...
Oni prostě to držej a dělají opičky, jestli čekají, že to ještě zdražej, já nevím, ale už je to na takových cenách, jestli ti to nevyplatí.
Záleží takhle. Tady ten les, kde teďko já tady těžím, tak to je státních lesů. A já už jsem před 20 lety, nebo takhle v horizontě 10 let, jsem taky těžil, protože já tady mám dost dřeva, ale byl jsem na houbách před měsícem a viděl jsem, co je tam dřeva, to, o kterém jsem mluvil. Tak jsem si říkal, já bych si ještě mohl nějaký dřevo udělat, protože já topím, já mám plno splnovací kotel, paráda, Atmos, český výroby, super, nádrže mám, takže super. A tak jsem si měl asi nějaký dřevou, co ono, kdykoliv je dobrý čas, není vedro a tak dále, tak jsem si říkal, ale oni asi umět nedají nic. Myslel jsem si to, co ten tam u vás funguje. Tak jsem zavolal tomu hajnýmu, se jmenuje Larva, a já mu říkám, pane Kuklo, si to pletu. A on bez všeho, pane Louto, bez všeho.
Pane Kůrovec.
No, to mi říkali tady všichni ještě před desítkama let, že jsem kůrovec, že jsem blbec, že jsem blázen a dneska všichni topí plynem a já topím skoro zadarmo ještě z toho 20-letýho dřeva, jen to fičí. No a takže...
A co larva?
Není problém, tak jsme se sejdeme v tom lese, kde pa to je a tak jsme si to vyřekli. No a on přišel a dávej bacha, jak to dneska funguje. Dřív přišel, označil, ofoukal sprejem stromy a řekl, tady to vytěžte, dejte to do hranice někam k cestě, až budete mít hotový, zavolejte, já přijdu, změřím, zaplatíte to a odvedete si to. Dneska je to jináč. Dneska přijede, má šupleru s počítačem takovým malým, jako mobil to vypadá na té šupleře a dejme tomu 130 centiáků od země, změří ten kmen a ono mu to okamžitě vypočítá kubaturu a takhle chodí po lese, jeden strom za druhým vofouká, změří šuplerou, během chvíli je hotovej, změří to na 10 kubíků třeba, řekne, dejte sem XXY peněz, takhle v tom lese, dá tě smlouvu a do 2 měsíců odveste na shledanou, pane, kdybys až to vytěžíte, zavolejte znovu. Takhle to dneska funguje.
No, tak takhle u nás to nedošlo ještě daleko.
Takhle, já jsem koukal jako blázen. Takže já si tady teďko, mám to krásně, mám vary, traktůrek s vlekem,
jasně,
vyjedu do toho, mám to do svahu asi
to je
nějaký.
Dost, že si nás státu taky vyvez.
No, vyvezu se tam, nemusím chodit pěšky, vyjedu s tím traktůrkem nahoru, tam potěžím, porazím pár stromů, naložím na kárku a odjedu s tím z kopce, protože do kopce by to ta vary nevytahla, z kopce sjedu, přivezu, já nevím, kubík dřeva nebo možná ani ne, na tom traktůrku. No a druhý den jedu, nebo někdy to stačím za den dvakrát, někdy ne, a už jsem navozil nějakých 10 kubíků dřeva takhle.
Poslouchej, to ale velký obdiv, Petře, vůči tobě, protože jako kdo si nesáhne na to vzít motorovou pilu a makat v lese, jo. Já vím, že to neděláme tak, jako to byli ty borci v té stříbrné pile v tom seriálu. Ale ono, i ta nejlehčí pila má přes 5 kilo, nebo někde
no, okolo tak těch... Když má být trochu výkonná, tak to má.
Jo, má přes 5 kilo a teď s tím musíš jako manipulovat, teď musíš být chytrej, jinak aby ti ten strom nezabil a jinak aby se mohl taky rozřezat.
Teď si řekl významnou větu, musíš být chytrej. Už můj táta, kterýho jsem si moc neužil, protože mi umřel, když mi bylo 6 let, tak ten mi, a to si pamatuju a budu si to pamatovat do smrti, říkal nám s mým bratrem, kluci, při práci myslete, ať se nenadřete. A přesně tuhle to v tom lese musíš akceptovat. aby si se tolik... A navíc já mám takzvaný obracák, protože některý strom, který má třeba, já nevím, 10-15 metrů, a on si, a řekneš si, ten je dobrý, sice tamhle nahoře ta špička trošku jak si se dotýká toho vedlejšího stromu, který je živej, třeba dub, to půjde dobrý, jo. Jde pak za tu špičičku ten strom zůstane stát. A můžeš s ním rukama se do něj opírat a nehne se. Tak máme obracák, takzvaný. Víš, to je obracák? To je taková páka, která se zaklesne do toho kmenu a
samosvorná taková.
Tak samosvorná taková.
To bylo natopení, se tomu říkalo nějak.
Jak se tomu říkalo?
No, topenáři to měli, používali to na, za to, na trubky.
No, za, to je takový hasák. To
je to samý, ale tu, jako
princip. To je to podobný princip, podobný princip.
Otočíš s ním a on jde, viď?
No, a tím ho otáčíš, až se vymotá ta špička z toho vedlejšího stromu a pak to padne.
Pak to padne a pak je s tím ještě víc práce. Petře,
no pak už ne, když už to leží, no tak to už...
Petře, to už jsem rád, někdy, že někdy jsi takový aktivní dřevorubec. Skoro no ti to závidím.
Ve svých 75 musíš mít nějaký aktivity, jo.
Musíš mít nějakého koníčka, u kterého se spotíš.
No, právě.
A já jako fakt si tě vážím, protože jako vzít pilu v 75, jít těžit dřevo do lesa,
to je teda fakt
máme
na medaile.
Máme hodin, tak můj 22, táta, 08. Můj táta ale... vždycky říkal, one prdel, jako jo.
No, one prdel to je, a navíc dělám, porušuju zásadní bezpečnostní princip.
Nemáš blembák.
Že... Prosím?
Nemáš blembák.
Ne, no blembák nemám, to je další věc, ale hlavně, tohle to by člověk neměl dělat v lese sám.
Ano.
To by neměl dělat sám. To je zásadní porušení všeho. Kdybych to dělal u nějaký firmy, tak by mi bezpečák vyrazil na hodinu z toho placu.
To je pravda, no.
Ale zase takhle, ona... No, zase já jsem si vybral les, kde už to není tak hustě porostlý. Navíc plno těch borovic leží, jo, takže ty jenom rozřežu. Takže to není tak kritický.
No ne, ale víš co... Stát se může všechno, může prasknout no, řetěz. Dneska máš sice jakoby brzdy na řetěz, no. Máš kryty, jo. Máš všechno, ale,
všechno.
Ale stát se může
já nemám. Já nemám štít, jo, to, co, když ty profíci, ty těžaři, ty mají všechno, že jo, ty to mít musí z hlediska bezpečnosti, která je kontrolovaná bezpečákem a tak dále, protože kdyby se mu něco stalo a zjistilo se, že, ne, že to porušil, tak to bude problém.
Nic. Jasně.
Takže ty to musí, mají tlumiče na uši, protože když řežou celý den s těma pilama, tak ten hluk je taky nepříjemný, to je jasný.
A používáš, prosím tě, ekologické mazivo na řetěz?
Musím se přiznat, že používám ekologický M6A.
M6A. Starý dobrý M6A.
Starý dobrý.
No počkej, ty si děláš srandu, ale já jsem byl v Modřínovém lese a tam ten ekologický jako těžce selhával, jo, prostě. To není, to se mi kouřilo.
Nemazalo?
No, jako připalovalo se to na liště, že jo? Protože ten Modřín je prostě tvrdý, že?
My tomu říkáme merfán u nás.
Merfán, ano.
Co to je?
Modřínu.
Modřínu je to.
Takový
jsou taky
místní
houbič.
Název pro Modřín, merfán.
Jo, plzeňský, jo. To je jako když tady chodí na hřebky.
Na hřebky, no.
Na hřebky.
Tenhle výraz znám.
Když chodí na hřebky. Dobře, Petře, tak...
Takže já už skončím, už jsem otrval dost dlouho, ať můžete v klidu dojet vaši plánovaný témata a mějte se hezky.
Ty taky, opatruj se.
A krásný
se.
Vánoce,
to
kdyby jsme se neslyšeli.
To se ještě uslyšíme. Budeme vysílat i na Štědrej den.
Ale všimli jste si, jak jsme to prořízli tou republikou od Plzně přes Prahu až na Olomouc.
Z ryby přes Kapry až do Fialy a zase zpátky.
Do Modřínu.
Tak jo. Modřínu. Tak se mějte. Ahoj.
Mějte hezky, ahoj, dík.
Dobrou.
Dobrou. Vidíš to, Míšo, krajani?
Jo?
Jo?
Víš co, ten merfán, to se taky ještě potom nejenom, že merfán je modřín, ale merfáníci, to jsou houby, které rostou pod modřínama.
Jo. A to jsou nějaký ale... jako hřebovitý, nebo...
Přiznám se ti bez mučení, že to budu muset najít, protože já už jsem na houbách strašně dlouho nebyla. A nevím, jestli je to křemenáč.
Jo. No křemenáče rostou, počkej, ale křemenáče rostou zejména pod těma, pod břízama.
No, hele, zjistím to.
Jo, možná kozák.
Dám si to jako domácí cvičení.
Dobře. No, to ještě, víš, Petr, jestli poslouchá. Tak ono, jak skončil ten klimatický blázen, nebo takhle, jak oni tady říkají, že končí ten klimatický blázinec. Vzpomínáš si, když jsem říkal, že začnou otáčet kormidla?
Ano, 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 ano.
Protože automobilky si prostě nemůžou nechat některé věci líbit, jo. Dneska je situace taková, že automobilky, které tady určovaly trendy ve vývoji aut, jo, se spalovacíma motorama, tak tyhle automobilky jsou dneska úplně na držce. To je zářný příklad Volkswagenu. Volkswagen se nechal tak zmanipulovat pravděpodobně nějakou politickou německou špičkou. Vsadili na špatnou kartu a zatímco ostatní se snažili jet elektromobily paralelně, tak Volkswagen vrhnul obrovské investice do vývoje elektromobilů. Jo. A jasná signálka byla už ve chvíli, kdy prostě tady měli u té Plzně, že jo, tam někde v těch líních stavět tu baterkárnu obrovskou.
No a ono se to nepovedlo.
A pak řekli, že to nikdy, že rozhodně ve střední Evropě nic takového stavit nebudou. No to je jasně, jako spočítali si náklady energetický a tak dále. Takže to budou stavit někde v Číně. No nevím, jestli to budou stavit v Číně, protože nejsou schopni ani v té Číně to vyrobit tak levně, jako to vyrábí Číňani v Číně. Takže automobilky, které určovaly trendy, se zabily na těch elektromobilech. Řada z nich výrazně schudla a konkrétně Volkswagen, ten je před velkým propouštěním a osud Škody se otřásá v základech, jo, kdo ví, co s tím bude. Možná, že Škodovku brzy budou vlastně Číňani, to nikdo neví. Ale pravdou je, že Číňani se zase předvedli. Začali dělat elektromobily a jsou v nich nejlepší, a nabízí tak malý výrobní náklady, nebo tak nízký výrobní náklady,
že to vůbec...
mají v Evropě, víš, mají velký zisky, protože oni jsou schopni ten elektromobil prodávat za polovinu. Tak ho prodávají za 2/3 ceny, co prodávají ostatní, aby z toho mohli mít. A prostě dokážou být vždycky levnější. Začali dodávat auta se spalovacím motorem, protože jim to blokovali, protože řekli, že prostě Číňani nemůžou prodávat na evropských trzích, protože jejich auta jsou EE, nesplňují crash testy, jo, pohanili je jako všechno čínský.
Tak že to je papírový, že to nevydrží, ano.
Tak. Tak Číňani šli a koupili ty automobilky celý. Koupili si MG, že jo, a dneska dodávají čínský auta tady prostřednictvím vlastně de facto zkrachovalých automobilek evropských původních. Tak si představ, že v Číně, jo, kde, já jsem tady říkal, že my Evropani tady máme na 100 lidí, máme 50 aut, jo. A že kdyby chtěli mít Číňani, na dva Číňany jedno auto, takže na planetě neexistuje...
Že nemají ani tolik surovin. No.
Přesně. Tak představ si, že tyhle ty Číňani, který si nemůžou dovolit mít jedno auto na dva Číňany, vyvinuli motor dieselový a ten překonal úplně všechno. Jo. Nejlepší dieselový motor, který byl vyrobený, tak má teplnou účinnost někde je okolo 50%. Jo? A Číňani vyrobili ten motor ještě z pěti, o 5% vyšší účinností. A to se to učej teprve. Jo?
Víš, jak to bude vypadat, až to budou umět?
No právě, takže oni opravdu přepisují dějiny, tady se píše přímo. Dieselový motor z Číny vytvořil světový rekord. Přepíše dějiny a změní hru, ať žije nafta. Jo, sen zastánců spalovacích motorů se začíná naplňovat. Nové turbodiesely zdonedávna s novým výkonem a tak dále. Čili četl jsem teďko ti nějaký srovnání, jak to vypadá s elektromobilitou, co se týká nákladovosti. To se vůbec netýká jako pořizovací ceny, jo? To jsme úplně někde prostě, nechme se nám, jenom o provoz se bavme. Dokonce to nebylo ani o provoz jako náhradní díly, životnost těch komponentů, to, že to auto už nikdy neprodáš prostě za nějakou solidní cenu, protože na tom autě tratíš strašný peníze, protože ty baterky jsou neskutečně drahé a nevydržej než několik těch desítek tisíc cyklů nebo tisíce cyklů a tak dále. Čili tak jako si koupíš, dejme tomu, 300 tisícovýho bavoráka a ještě se v něm hodně dobře povozíš.
Jo, tak v elektřině určitě ne.
Tak v elektřině se prostě po 100 tisících jako musí sáhnout do kapsy a koupit vlastně za cenu nového auta do toho baterky. Takže a elektromotory. Takže srovnávali ceny, provozní ceny, jako náklady na provoz. Jo. U těch normálních aut, třeba u dieselovek a u elektromobilů, tam z toho jednoznačně vyplynulo, že pokud ti stačí dojezd pár desítek kilometrů a můžeš si dovolit nabíjet přes noc, tak jsi na tom docela dobře. Tak jsi na nějakých, dejme tomu, polovičních nákladech oproti petrolejce. Jo? Ve chvíli, kdy ale nebydlíš v rodinném domku,
ale na sídlišti.
Ale na sídlišti, kde nemáš k dispozici to, oni tomu nějak speciálně říkají, jo, kde nemáš tohleto speciální dobíjení, které ti zavedou jenom, když máš rodinný domek, protože k tomu potřebuješ nějaký komponenty a tak dál, čili nějaký jakoby řízení. A na sídlišti k tomu nemáš přístup. Tam jsi odkázaná na ty veřejné nabíjecí stanice. Tak ten pohled na ekonomiku provozu se výrazně změní. Nenabíjíš, jak oni říkají, půl hodiny, ale většinou nabíjíš hodinu a ty náklady jsou neskutečný. Jako. Takže ta elektrika se vyrovnává s těma motorama dieselovýma, co do nákladů na provoz. Takže když pomineme, že není infrastruktura, že není dostatek elektřiny, že to má krátkou životnost, že to má plno prostě svých mouk, že to nesmí začít hořet a teda. A ještě 2,5x větší uhlíkovou stopu než normální auto. Tak jenom blázen snad mohl vymyslet něco takovýhodle, jo.
No a teď si ještě představ, že nám odchází jádro, jo. Nemáme ty náhradní díly. Tak to už potom jako opravdu no nevím, to už se ty lidi jako zblázní, když budou mít elektřinu doma.
A kvůli spotřebě těch elektroaut nebudeme mít elektřinu pro domácnosti z vlastních zdrojů, protože se nám navýší ta spotřeba. Já jsem teda četl, že v Evropské unii je to asi 12% elektromobility v rámci toho provozu. A u nás je to polovina z toho, to znamená někde okolo 6%. A dotace dostávají jenom firmy. Jo, takže normální člověk si sáhne možná někde na nějaký parkování zdarma a na to, že nemusí platit dálniční známku. Ale on se zase po té dálnici tolik nesveze, protože ono kam to dojede. Že?
Protože daleko nedojede a navíc ty pneumatiky tak vojede.
Pneumatiky?
Vydrží. Ty, jak je to těžký.
No, to musí mít speciální pneumatiky, to nemůže být normální pneumatiky.
Ale i tak se ty pneumatiky sjíždějí.
Jo.
Mhm.
No, vidíš
Jako
to.
to prostě tou tíhou, teď je to těžký, jo, to,
Tak to
je
jsou
to
dva a půl
mnohem
tunový
těžší.
auta, že jo?
No.
To jsou
Já bych
dva.
to nechtěla ani zadarmo.
Já bych to taky nechtěl ani zadarmo. Ale víš, co se říká, když někdo třeba řekne, je bavorák, no to já bych nechtěl ani zadarmo. No a kolik jsi jich už vojezdil těch bavoráků, jsi se někdy tím bavorákem svez. To se říká, jo. To samé říkají ty elektromobilisti, oni tak jako říkají, no a kolik elektromobilů, v kolika, já jsem se nesvez v žádným, teda přiznám se,
Já
protože
teda jsem se svezla jsem se v Porsche a že bych z toho měla nějaký jako skvělý pocit. Já
asi
se v tom necítím dobře.
odpích dobře, ne, asi, jako to má
A to asi
výkon.
všechno, jo, jako po té stránce motoricky všechno, ale abych jezdila s autem, u kterého se budu bát, že může čapnout, že prostě do mě někdo narazí, to auto začne hořet, auto se zamkne, já se z toho nedostanu ven, s tím bych nemohla jezdit. To bych radši chodila pěšky.
Ty narážíš na tu nehodu? Jak tam uhořela ta rodina v tom?
To asi úplně nevím, ale spousta takových nehod už jako bylo, že jo. Nejenom tady, i v zahraničí.
No tam, no,
Toto.
rodina jela,
No.
čaplo jim elektroauto, nedostali se ven a
Ono se zamkne, že jo? No,
během
no.
chvíle tam byly tak velké teploty, že prostě tam zhořeli. Bez šance na to, že by se dostali ven. No. Já třeba nikdy jsem se
Ne,
z tohohle
jako
důvodu
opravdu.
neudělal plynový auto, jo. Prostě já k tomu plynu mám
To, a
takové,
to
jako
je
víš.
asi stejný důvod, no.
A teď je zajímavý, jo, třeba, já jsem tady narážel na to, ne, že ať mi někdo ukáže crash testy těch elektroaut. Tak mi někdo poslal crash testy a víš, jak ty crash testy vypadaly, jako když normálně se dělají crash testy aut, tak, že dělají se, má to nějakou metodiku prostě, pošlou se ty auta třeba rohem na sebe, pak jde čelně do zdi, pak do toho auta jde z boku, něco narazí, jakoby, jo, takhle jsou to různě testy.
Jo, jasně.
Žádný ten crash test neobsahoval, kdy ten elektromobil to navalí v té dané rychlosti čelňákem do zdi. Žádný. Pravděpodobně by to neustálo, protože víme, co dělá hmota, víme, co je setrvačná síla. A for je v tom, že řada těch elektroaut je vlastně ukryta v klasických karoseriích.
Ano, přesně tak, jako.
A ty klasické karoserie, pochopitelně, když se dělají crash testy, tak nikdy to není naložený auto, když jede na dovolenou s váhovým obsazením naplno. Aspoň jsem takový neviděl. Vždycky tam sedí třeba jedna nebo dvě osoby, ty figuríny, že jo, tam sedějí prostě. Jo, nebo vzadu sedí figurína jako s dítětem, nebo jo, ale není to naložený auto do plného jakoby zatížení, který pak někam narazí, jo. Protože ta tuna navíc, kterou tam naložíš prostě s tím osazenstvem a to, tak je znát prostě.
No, tak to je jasné, to prostě. Ne, já jsem se v tom vezla, já jsem to viděla. Taková pobavná historka, otvírat a zavírat ten přední kufr, kde je takový malý prostor na nějaký
Na kabelku.
No, asi by se, možná na Shannon, jako jo, z mýho úhlu pohledu. A mělo se,
Jo, já se si všim, že máš
měl,
kabelku, kam se vyjde šanony.
ano, Shannon ještě vedle musíš strčit chleba, jo, chleba a Shannon, to jsou
A
takový
rohlíky do
důležitý
kapsy,
momenty.
jasně.
A rohlíky ty už můžou být v kapse. A nicméně ta přední kapota, když se otvírá a zavírá, tak se musí zavírat pouze v místě, kde je ten znak, protože tam je to vystužený. Nesmíš to zavírat nikde jinde, protože bys to mohl hodit.
Promáčknout. No tak to je dobrý
Tak
auto, jako já
jako.
si myslím, že do crash testu je dělaný.
No, právě proto.
Tak může tam být traverza, že jo? Tak ona tam u všech aut je vepředu de facto traverza, jo? Silnější nebo slabší, že jo? V nárazníku, tak jsou výstuhy, to je jasný. Jsou deformační zóny, jsou nosníky, které se nějakým způsobem deformují. Toto všechno je spočítané na to klasické auto. A pak přijde Mudrland a do toho klasického auta vosadí,
Stačí elektrický
strčí
motor.
to elektro. A strčí to elektro prostě a nějakým způsobem to zatíží těma baterkama, jo. Teď si vem, že ty baterky prostě nikdy nejsou nerozbitný. Tak já chápu, že jsou na to speciální, v tom autě to má speciální úložiště. Málo kdo ví, že třeba u toho elektroauta se ty baterky v létě chladí, v zimě se temperujou. Čili snaží se jakoby to auto držet co nejdýl při životě tím, že ta baterie se nesmí přehřívat klasickým teplem v autě. Nesmí ale zase prostydnout, jak se tomu říká, když mrzne. Jo. Takže je to obrovsky složitá věc, prostě vůbec jako ty baterie okolo toho všechno zabezpečit, a jsou to fakt úplně naprosto zbytečné komplikace v tom autě. No ale já jsem tady měl,
No.
člověče, co jsem chtěl mít, tady takovou věc bych si dovolil pustit. Ať se trochu pobavíme, dneska tý srandy moc
Jo.
nebylo.
Dneska se mnou není moc sranda,
Ne s tebou, to vůbec, prosím tě, to já jsem čekal, že se budeš dusit mnohem víc,
Ne, to už
než...
vypadám velmi, velmi jako disciplinovaně, už jsem jako trénovala odpoledne, jestli budu moc mluvit a tak.
A jde ti to, musím tě pochválit. To jsem
Ne, na to,
tady...
jak to vypadalo minulý týden, tak
Byť.
to jako. Ne, si myslím, že jsem se tak jako mezi nocí a dnem a nerozeznávala jsem ani, jak ty dny plynuly, takže to bylo takový, fakt mi nebylo dobře, no. Jako, musím říct, že dlouhou dobu, Martin dokonce sám řekl, že mi snad nikdy v životě takhle nemocnou neviděl, no. Takže.
Vidíš to? Vidíš to? I on si toho všiml.
No, docela jo, no.
Hej. Když nám v půlce týdne došly rohlíky a v pátek
No.
došlo mlíko, tak jsme si všimli, že mámě je zlé. Ne, to jsem taky přehnal. Ale...
Ne, jako byli z toho vyděšený, protože očekávali, že teda onemocní všichni, že jo, a se to teda jako dotklo pouze mě, takže
Jo. No tak
všichni to tak nějak
to tady
ustáli,
ještě
no.
nějak tady naskakuje ještě chviličku, nevím, co se tady děje. Tak pustíme si Havlíčka ze sněmovny, jo.
Ať se nám to líbí nebo ne, ale premiér Petr Fiala je symbol elitářství. Sledujte, jakým způsobem komunikuje, jakým způsobem apeluje na vás, jakým způsobem přehlíží některé věci. Ministr financí, který tohleto hrdě hlásá ze své malostranské kanceláře, tak jezdí v bavoráku a nepřispěl na to ani korunou. To je to papaláštví, to je to, na co jste si zvykli, to je to, co vás baví a to je to, co lidem strašně, strašně vadí. Míra lží, která tady je, to už by vydalo na svazky Seiferta, bylo by toho více, jenom to, co jste zvládli ve vašem vládním období. Kážete vodu a pijete víno, ale spíše bych měl říct, že pijete vodku, a to ruskou vodku. Ono je to podobné, jak s tou ruskou ropou, sice kritizujete, aby se sem nevozila, ale zvyšují se vám dodávky. Podívejte se, jakým způsobem obsazujete vlivné posty. Dáváte tam lidi, kteří s tím oborem nemají vůbec nic společného, jenom proto, že tam dostane 70 nebo 80 tisíc dozorčí radě. Vy se za to nestydíte, za tohleto. Hlásáte úspory a sami si přilepšujete o tom, že to je o emoční inteligenci pro Boha. A ta je u vás záporná. Vy už jste tak opilí, těmi funkcemi a tím pocitem, že vás zachrání média, že vás zachrání hejtři pomatení vaši, nebo že vás zachrání nějaké osobky z té kulturní obce, že už úplně ztrácíte zábrany a nemáte vůbec žádný put sebezáchovy. Nemáte prostě záklopku. Normální uvažující člověk nepochopí to, že odebíráte, nebo v době, kdy odebíráte důchodcům, v době, kdy odebíráte nejmenším živnostníkům, jenom podotýkám, že jste jim naslibovali hory doly a 11-12 tisíc ročně v podobu 3 let jim o to jim zvyšujete minimální sociální odvody, v době, kdy zvyšujete daně jak na běžícím pásu, v době, kdy zvedáte odvody, v době, kdy zavádíte další poplatky, přihazujete regulované složky ze státu na firmy, na domácnosti, v době, kdy licitujete, řekl bych až nedůstojně, s policisty, ze zdravotníky. Teď se podívejte, kdo všechno už stávkoval, stávkuje, nebo kdo se chystá do stávky. Já už tady pomalu nevidím segment, který by nestávkoval. Chudé domácnosti chudnou ještě více a do těch chudých už se dneska dostávají i ty středně příjmoví. A v době, a to je důležité říct, kdy máme naprosto tristní hospodářské výsledky. Když jsme v téhleté situaci, tak vy si navrhnete a v klidu dáte do rozpočtu zvýšení platu o téměř 14%. Je to něco neuvěřitelného. Neuvěřitelná drzost. Vy jste se dostali z první ligy do druhé ligy a místo, aby se ti hráči vyměnili, tak vy navrhujete to, že si budete přidávat. To nepochopí nikdo v téhleté zemi. Nikdo. A můžete se to stokrát okecávat. Když jste si uvědomili, že už se to nedá ustát, že těch 14% byla fatální chyba, jak jste se zachovali? Tak premiér, ten jediný, co udělal, že v televizi Národu ukázal zajíčí ušiska a vy jste si státotvorně snížili ten plat ze 14% na necelých 7%. Vy jste vůbec nepochopili, že to je o symbolu, že to není jenom o té částce. Vy vůbec nechápete, že těch 7% je paradoxně horších než těch 14%. Vy jste vlastně nepochopili to, že si nemůžete přidat ani 0,1%, ani ta symbolická částka. A není to nic o tom, že by někdo někomu něco nepřál. Já úplně živě vidím, jakým způsobem se to na té vládě domlouvalo z těch 14 na těch 7%. Petře, je to špatně, je to průšvih, co s tím uděláme? No tak Vítku, kolik tam dáme? Dáme polovičku. No ale 7% zní ještě špatně, Marké, dáme 6-9, to bude baťovka. Já nevím, jakým způsobem jste vymýšleli tyhle ty cifry, tyhle ty hypercifry, ale už jenom to, že jste skončili někde na půlce, znamená to, že jste potvrdili, že ta emoční inteligence je nulová. Vy jste to normálně cynicky vyřešili tím, že to prostě dáme na půlku a ono to nějak dopadne. Mě tohle to strašně štve, jste odtržení od reality, vůbec netušíte, co se děje v běžných domácnostech, u živnostníků, ve firmách, v průmyslu, ale popravdě řečeno ani na úřadech pohrdáte těmi lidmi a to, že mi pohrdáte, znamená to, že tady nikdo z vás v tuhletu chvíli ani nesedí. Žijete si ve svých palácích, žijete si ve svých autech, bublinách a vůbec si neuvědomujete, že tu bitvu, kterou se snažíte ještě svádět, jste z mého pohledu už dávno prohráli. Já vám děkuji za pozornost.
To byl mistr Havlíček, fakt asi jinak se mohu říct, než dneska jim to docela nandál, nebo dneska on to asi je starší.
To už je myslím nějaký.
Míšo, co si lze myslet o garnituře, která není schopná vůbec nějakým způsobem konzolidovat ekonomiku, která očividně rozkrádá veřejné peníze, rozhazuje veřejné prostředky za věci, které v podstatě ani nejsou oprávněni kupovat, nějak za to utrácet. Každému, kdo je nějak potřebný, tak maximálně tak vzkážou, že na nic nejsou peníze a potom si ještě nehorázně přidávají. Co si o nich tak lze myslet, nebo jako máš na to nějaký, jestli vůbec názor? Existují, no názor, ale jak na to chceme mít názor, když to je na nakopání do prdele, jak se tady říká, pardon, že to říkám takhle vulgárně.
Samozřejmě na nakopání do prdele to je to na okamžití rozpuštění, vyházení z oken a já nevím, co to všechno, to určitě, ale já mám na to spíš ještě názor ten, že oni snad plní nějaké zadání.
To je spíš takový, co nevím proč si myslím, ale že skutečně to zadání zní zničit Krtka. A že oni opravdu jdou takovým směrem, že ekonomika je zdevastovaná a oni ji zdevastují ještě víc. Přeci každý normální rozumný člověk, který by prostě měl v malém měřítku nějakou firmu a něco, a teď by se mu to sypalo pod rukama a nebyly by zakázky a nebyly by příjmy, se cakra by se snažil to skonzolidovat, jo, osekat výdaje, prostě jo, dobře, tak tady ty zaměstnanci, jako ty nemůžu prostě propustit, to musím nějak jako zařídit a tak udělat, snažil bych se. Ne. Oni do toho hází vidle, snad čím dál tím víc. To už prostě mně samotnej připadá, že plní něčí zadání.
No já bych...
Rozprodat? Jo? Nebo prostě dovést do takových cen, že už ani se to rozprodávat nebude muset, protože se to celý jenom rozdá. Teď je otázka, kdo je ten zadavatel.
No, kdo je ten zadavatel? To je asi jasný, kdo je zadavatel. Někdo zvenku, to jako asi nikdo odtaď nebude,
no
že?
Jasně. Určitě ne. Tady odsaď určitě ne. A oni za to mají slíbenýho něco hodně velkýho.
Myslíš nějakýho plešáka?
Protože žádnej normální... No, jako myslím tak jako třeba aspoň 1,20 m, jo. Ne. Žádnej rozumně uvažující člověk by tohle to prostě nemohl dopustit. Prostě blbost.
No, jako občanstvo v podstatě mlčí, jo? Jako,
no to je, tomu, to je velmi, velmi zvláštní, ano.
Že by se občanstvo mělo dobře, nebo už úplně je hluchý, slepý? To mě na tom zaráží, rozumíš? Co se děje ve
hluchý,
světě?
Slepý, zabodaný, naprogramovaný, je jim to úplně jedno.
No,
jo, přeprogramovaný, jo.
Koukej, na Ukrajině je prezident, který řídí válku, skončil mu již mandát, on sám
a jede dál.
Prohlásil, že prostě volby nebudou, protože země je prostě v nějakém stavu válečným, takže nebudou volby. Že to není košer podle ústavy, to se asi ví, ale protože Západ proti tomu nic nenamítá, no tak ten prezident
tak
prostě
jede.
Jede dál. V Gruzii. V Gruzii se teďko snažím udělat Majdan,
no, prostřednictvím,
prostřednictvím najatých, mm-hmm. tak jako to udělali na Ukrajině. Ta předsedkyně, ta prezidentka jejich, tak zkrátka dobře řekla, že neodstoupí, protože 16. končí mandát, teďko prosince, ale ona neodstoupí, protože zkrátka a dobře země není v pořádku, tak ona odstupovat nebude, jo. No a protože je prozápadní, na rozdíl od vlády, no tak asi tam budou držet. Máme tady volajícího, už to nevydržel, tak musí ještě zavolat jednou. Bohužel nám to někdy trvá, než to přijmem, protože potřebujeme dopovědět větu. Takže volal náš drahý Tigr předseda. Takže oni si dělají, co chtějí. Oni už kašlou úplně na ústavy. Oni kašlou na cokoliv. Ten chaos, kdy to začalo být, jako že jsou ty země, je tam bezpráví v těch zemích, na mezinárodní úrovni přestalo platit mezinárodní právo. Začalo to vlastně Jugoslávii, jo, na velikou. Kdy bez mandátu Rady bezpečnosti OSN zbombardovali Jugoslávii jenom kvůli tomu, že se rozhodli a že Vašík Pašík vymyslel, kromě Karla Čapka, který dal světu roboty, tak Vašík Pašík vymyslel humanitární bombardování, jo. Tak oni si dělají, co chtějí. A nahradili právo, nahradili nějakýma svýma pravidlama, který utužují sankcema. A teda, tak máme teda volajícího, tak pojďme na něj. Tyhře Ploci, zdravíme tě, ahoj.
Vlastní večer, studiu Midgard, ahoj, ahoj.
Ahoj.
Vítáme tě ve vysílání. Co nám chceš nadělit?
Kačovat nebudu, jako Míša, jsem rád, že opravdu už teď slyšet jako zdravý člověk plný energie těch pár dní zpátky. To bylo znát už na hlavě, když jsi mi teda zvládla i zvednout telefon, takže dobrá zpráva, jsem rád, že jsi zpátky. Reaguju na to, co říkala Míša, co říkala místo předsedkyně strany Domov a naprosto to podepisuju, protože když se podíváš na tu estrádu, na tu sestavu těch opravdu ale velmi špatných komediantů, podíváš se na ně, na jednoho vedle druhým, to jsou prostě už lidi na první pohled a opravdu se o tom na tom shoduju s kýmkoliv se o tom baví, že už na první pohled vidíš, že to jsou opravdu zoufalí, zlí, bezcharakterní lidi, kteří dostali úkol, čímž teda potvrzuju to, co říkala Míša, že ty lidi velmi dobře vědí, co dělají. Vědí, že plní úkol. My si můžeme jenom jakoby domnívat, co je finálním cílem toho úkolu, vzhledem tomu, že ta západní snaha zničit Rusko se pomalu, ale jistě míjí účinkem, tak si myslím, že těm našim velmi špatným hercům asi není úplně nejlépe. Oni možná naslibovali, já nevím, co někde, že si dožijou zbytek života někde v tropech v Karibiku většinou.
Nebo na Sibiři, Davide, nebo na Sibiři.
Nebo na Sibiři. Já bych se tam teda klidně rád někdy podíval na tu krásnou přírodu, kde ne teda na Sibiři, ale kde v pohoří Usury stále žije největší kočkovitá šelma, tygr usurijský, takže proč ne, podívám se tam, doufám jednou a možná i třeba někdy dřív, ne tak daleko úplně na východ, ale uvidíme, nebudeme předbíhat, ale já jsem vlastně, nevím, jestli jste četli detailně minulou tygří středu, která právě byla o tom, jestli si z nás ten náš skvělý premiér dělá blázny, anebo ví velmi dobře, co dělá. Jestli jde teda jenom o další tuctou, ubohou, naprosto primitivní lež populistickou, kterou se snaží udržet si alespoň ten zbytek voličů, anebo jestli je to ta arogance, kterou celá tato vláda nejenom Fiala předvádí v podstatě celý ty 3 roky, jo, kdy on nám teda říká, budete mít platy jako v Německu, a já bohužel tady v tom cítím spíš tu obrovskou levárnu, protože vzpomeňme si na to vlastně, co začal dělat ten skvělý agent po té, co se stal prezidentem, vyrazil si na motorce v první řadě samozřejmě do Německa, vyzval Německo k vůdčí roli v Evropě, je pro zrušení práva veta, je pro zavedení eura, v podstatě pomalu, ale jistě podřezává českou větev, a ono by se opravdu skutečně mohlo stát to, že jednoho hrozného dne se prostě probudíme jako nějaká, teď nevím, kolikátá spolková země Německa, a potom bychom ty platy opravdu mohli mít a zcela vážně teda myšleno tak, jak je mají Němci, ale myslím si, že ta výše těch jejich platů je aktuálně velmi, velmi na tenkém ledě, takže kdo ví, jak to vůbec bude v Německu. Ty lidi určitě velmi striktně, velmi dobře plní úkoly. Ptali jste se od koho? No tak samozřejmě nejvíce výkonným nařizovatelem byl Washington. Uvidíme, jak to bude poté, co se doufáme všichni Donald Trump ujme 20. ledna svého úřadu a samozřejmě také poslouchají, co jim nařídí Brusel.
No.
Ale ten hlavní strůjce tohohle všeho zla je samozřejmě Američan. Ten hodný strýček Sam, který celou svou historii nerozpoutal žádnou válku, nikdy na ničem nevydělává, určitě nikoho neovládá.
Musíš, počkej, já tě teďko trošku ale opravím, jo. Ono, Amerika je jenom výkonný článek toho mozku trustovýho. A ten sídlí v London City. Ale když už si kousnu Trumpa, slyšel si jeho prohlášení, že pokud země BRICSu nebudou používat dolar k směnným obchodům, takže oni jako Američani jim napálejí 100% clo.
Ano, Rusem slyšel výborně, jen tak dál, jenom tím potvrzují to, že že se bojí, že Brit má obrovskou sílu a že Donald Trump se vrátí do prezidentského úřadu právě díky té sílící roli BRICSu, aby se pokusil Ameriku nějakým způsobem zachránit. Jo. To, že jsou ty role prostě už jasně rozehrané, že to je daný, že BRICS produkuje 40% světového HDP a budí zájem v podstatě všech, kdo mají alespoň 4 pohromadě, to je taky už prostě daná věc. No. Amerika pochopila, že nemůže řídit všechno a navždy a že z toho musí nějakým důstojným způsobem vycouvat a Donald Trump se pokusí, samozřejmě pro nás to není taky nic jakoby záchranného, ta vize, že přijde Donald Trump do Bílého domu a že se budeme mít dobře, to je taky samozřejmě utopie, ale pak, že by tenhle ten člověk měl skutečně být jedním z těch, kteří se zaslouží o to, že konečně se zastaví ta vidina třetí světové války, tak samozřejmě to je priorita. Pak, co se bude dít v Evropě, no to se můžeme domnívat. Ne,
Davide, na rovinu.
Ty by si jako chořel z toho, kdyby ti země, která ztrácí kupní sílu, vyhrožovala, že ti proclí všechno 100%?
Ne, no to je jenom...
To by si se určitě podílal ještě dřív, než by ti to napsali písemně, hele.
No, to je jenom ta snaha zachránit, alespoň teda v části světové populace, jakousi důstojnou tvář té Ameriky, tý skvělý nejlepší země, ale my víme, že už tomu tak dávno není. Otázkou je, jak se budou chovat ti, kteří přistoupili na tuto hru a kteří teď pochopili, že Američan v momentě, kdy jde jemu o půdu pod nohama, tak je všechny hodí přes palubu. No. To bude velmi zajímavý, bude velmi zajímavý. O tom je zítřejší článek na e-portál, zítřejší středa, kde teda se pouštím do úvahy, že teď to bude velmi, velmi zajímavý, bude to gradovat, protože čím blíže budeme oslavám konce druhé světové války, tím větší kritika půjde na hlavu Roberta Fica, pana poslance Bláhy, nebo oba dva naprosto úžasný příkladní politici. Já jim za to moc děkuju a budou se objevovat hlasitě další politici, například i chlapci nebo a řeknu to na úplně jinak, děti v obleku, jako je třeba pan Turek, který nazval pana poslance Bláhu šílencem za to, že jel do Moskvy. Tohle je přesně důkaz svobody. Já jsem svobodný člověk, já se budu svobodně rozhodovat, kam pojedu a nikdo mi přece nebude nařizovat, doporučovat nebo nějak stanovovat, že na této části světa nesmím jet, to přece není o svobodě. Tohle samo o sobě by mělo přesvědčit lidi, co to je Evropská unie, co to je Západ.
Počkej, jako narážíš na nějakou, jako nějaký problém s demokracií? Nebo... Chceš snad naznačit soudruhu, že zde děláme něco špatně?
My to jenom vezeme, dělají něco špatně jiní a zase se vrátím k tomu chlapci v obleku, protože je to hezký, že si někdo hraje v Evropské unii na spasitele, na velkého bojovníka proti Green Dealu, protože je odborně velmi zdatný v tomto tématu, je, tam si myslím, že nikdo mu nesahá pokutníky, zejména teda z té naší 21, ale pak, že pak vlastně v rozhovoru na Prima CNN řekne takhle jakoby zásadní věc, že pan Bláha prostě protože byl v Moskvě šílenec, no tak a na druhou stranu mě to ani nepřekvapuje od člověka, který prokazatelně sbíral nacistické předměty a někde je vyfocený, jak hajluje, no tak co chcete, jo, tady bych, a já mluvím o tom proto, protože spousta lidí si nasadila nové růžové brýle a vidí možná v podobných lidech jakési spasitele, ale...
Jo, a tomu tak není.
Pokud bojuju za svobodu, tak prostě, ano, přesně, pakliže bojuju za svobodu, tak za ní bojuju, ale opravdu za každou část toho slova svoboda. Jo, nejenom, že teda budu kritizovat jednu část a to v ostatní, ať se klidně děje.
Dobře, tak já jsem tady měl teda ještě Michalu Jílkovou, jsem chtěl jako navázat na tu schopnost vlády, jo, ale asi to zvládne, no to je minutka, jo. Tak Davide, schválně poslouchej, jo.
Ano.
Velice erudované vystupování ministra.
A to kdybyste nám mohl vysvětlit, my vyvezeme mléko a v Rakousku nebo v Německu z českého mléka vyrobí smetanu. Pane ministře, a my z Rakouska a z Německa kupujeme teda tu smetanu. Můžete nám říct, proč to tak je?
No, protože tady nemáme dostatek mlékáren. To se obrátíte
na paní prezidentku. A proč máme dostatek? Paní, já ale chápete, kapu, že proto občané mají dražší zboží, dražší kapu, potraviny.
Kapu. A rozumíme si, že stát tady neprovozuje mlékárny?
Polské, staré, zmražené polské máslo. Rok, minimálně rok staré a zmražené. A obchody ho ale prodávají za ty vysoké ceny.
Pani Jelková, a kdo jsem já, abych lidem určila, co mají kupovat? To je přeci věcí každého.
A jak to máme poznat?
No, paní Jelková.
To, jestli toto je argument, že tady máme moc velkých obchodních řetězců a aby se uživili, tak nám musí zdražovat potraviny, no tak potom, no tak, proč je, teda se tady nezavřou nějaké řetězce?
Neviditelná ruka trhu. Ministr odpoví, že přeci on nevlastní mlékárny. A kdo teda tady řídí jakoby ty věci? To se jako řídí samo a oni tam jsou proč? Jako teda?
No, aby brali ty velký peníze a jezdili těma velkýma autama.
Já, tak asi. Davide,
už zapomněl.
Dává ti to logiku, že máslo je za 90 jenom proto, že mléko se vyveze do zahraničí, tam z toho udělají máslo a přivezou nám ho sem za tyhle ty šílený prachy, což je asi teda poslední objev, proč ty ceny jsou tak vysoký.
Tak nejprve k paní Jílkové. I paní Jílková z České televize může mít svoji světlou chvilku, teda z pohledu České televize spíš slabou chvilku. Nicméně fajn, je dobře, že se tam občas rozsvítí, byť teda krátce, ale tohle krásně si vlastně popsal, jak funguje Evropská unie a čeho jsme součástí. Je tady mezi námi strašně moc lidí, kteří stále ještě nechápou, že Evropská unie nás likviduje v podstatě vším, co dělá. A bohužel je tady velmi dobře šířený narativ a je to opět blábol, kterýmu uvěřil hodně lidí. Bez Evropské unie umřeme hlady. Ano, čím déle v ní budeme, tím déle budeme obnovovat hospodářství, ale nikdo se nezabývá tím, co dělat, pokud bychom z té unie odešli. Jejního politika jsem neslyšel takhle mluvit. Co dělat? Jak to udělat? Přece jakákoliv firma, jakýkoliv management funguje tak, že má nějaký plán. A pak, když nevíde plán jedna, je tady záložní plán. A jakýkoliv člověk...
Když jsi to před chvilkou řek, oni nemají plány, oni mají noty.
No jasně, no. A teď bez té americké účasti, pokud teda to bude opravdová americká neúčast, tak si ty plány budou muset udělat. No. Pak je tady samozřejmě možnost, že Donald Trump bude chtít zachovat tvář Ameriky, takže OK, my jdeme pryč, vy si tady poraďte. Nicméně, jako pokud se dál budou platit miliardy na zbrojení, no komu ty peníze půjdou? Hlavně těm zbrojařským firmám. A kde ty firmy sídle? Jo? To je pořád dokole, jenom je to taková komedie pro lidi.
Slyšel jsi výroky Elona Muska na stranu F-35?
To jsem asi neslyšel.
No já, jako neskutečně sepsul konstruktory F-35. Elon Musk, jo. A jako, oni budou další problémy. Vidíš, Míšu, už to dojalo. Takže budou další problémy. Ono totiž brzy se těm zbrojařům přestanou platit penízky, protože oni nebudou dodávat, jo. To je ten problém. Ale no, to už nechme...
Takže opravdu je možná ani nikdy nedostaneme?
Ano.
To je velice pravděpodobné, neuvidíme. Protože výroba se brzdí. Dneska výrobní závod, který vyrábí F-35, tak je schopen někde na jedné čtvrtině produkce, kterou jakoby má možnost dělat. A je to proto, že chybějí komponenty, je to proto, že nejsou schopni vyrábět.
To teda ale ta skvělá bankovní úřednice těm Američanům ale dojednala skvělý úvěr.
Ne, úvěr, to je nenávratná půjčka.
Počkej, o jaký půjčce, počkej, o jaký půjčce mluvíte?
No to, co jsme zaplatili za ty F35.
A jaká půjčka? To byla platba za zboží, ne?
No, ale to nikdy nedostaneme.
No a vy jste viděli tu smlouvu, která říká, že když to nedostaneme, že budeme muset vracet peníze? Tedy, že to nedostaneme do nějakého termínu a pak oni vracejí peníze? Vy jste to viděli v nějaké smlouvě?
Ne, smlouvu jsme neviděli. Tu neviděl nikdo.
Ale tak mi napadá, proč paní skončila v bance, no? Ministerstvo obrany.
Počkej, tak to něco mi uniklo asi, nebo já nevím co.
To ne, pokud v té své bankovní činnosti poskytovala takovéto skvělé úvěry, smlouvy, půjčky, nevratné, tedy v podstatě dary, no tak asi...
Myslíš jako banka... bezrizikový půjčky?
Ano, ano.
Jo, už to chápu.
Takže kde jinde se pak realizovat, než na ministerstvu obrany, že?
No tak nikde jinde se to nedá rozkrádat takhle velké masy.
Ale počkejte, kluci, já jsem se tuhle nedávno dívala na Top Gun, protože to, v tom teď jede Tomáš.
Ježiš,
a tam on dokázal jezdit i na těch F-14, tak rozumíš, jo, tak třeba by nám ještě mohli dát třeba...
Počkej, nebyly to 16? Nebyly to 16?
Ne, on lítal na F-18, ale pak tam ukradl jednu tu F-14.
A tu taky volítal? Taky jako...
No, ona byla taková už hodně volítaná, no.
Myslíš tu instruktorku tam, nebo koho teďko smyslel?
Ne, myslím to letadlo.
Je to letadlo.
Ale zase Míšo, jo, trošku já se vzpůsobuje, protože je to samozřejmě voják americký, to znamená armád NATO, a ty jsou nejlepší, ty jsou ti nejlepší bojovníci, oni dokonce třeba ve Španělsku vojáci, když chtějí dosáhnout na nějaké lepší finanční hodnocení, tak si úředně změní pohlaví. Jo, to se dneska běžně děje v armádách NATO, jo, takže samozřejmě to jsou lidé schopní všeho.
No počkej, běžně se to děje. Donald Trump vyhlásil, že pak hned jak bude po inauguraci, tak všechny tyhle ty změněné pohlaví jdou z armády ven, jako jo.
To bude legrace, no.
No, to nevím, co mu tam zbyde.
Jakou lojalitu můžeš čekat od vojáka, když on co chvíli mění pohlaví, rozumíš? Tak jako, chápeš, ty mu dáš rozkaz jako vojákovi a máš ho trestat jako ženu, protože on mezi tím si jako změnil pohlaví. Jak můžeš důvěřovat někomu, kdo si mění tak často pohlaví?
No takže když ty změněné ženy se opět vrátí k mužské, s mužském pohlaví, tak to bude v pořádku, nebo já se to teď nevím.
Když se vrátí zpátky, tak ještě bude v pořádku. Představ si, že bude chtít být třeba lachta, nebo koník, nebo sloník, chápeš? Ona si může vybrat přeci. Nebo dokonce může zůstat jako, že ještě nemá určito. A že tu a tam se cítí tak, a tu a tam se cítí tak, to má svůj název, já jsem o tom čet. Z těch 72 pohlaví, jsou tam takový, že je to závislý podle toho, jak se ráno probudí. To znamená, ráno se probudí a zjistí, že je chlapeček a večer, když usíná, tak je třeba holčička, anebo mezi tím není vůbec nic.
A teď už mi to, Petře, trošku začíná svítat. Jo. Jestli to není ten důvod, proč teda ta skvělá neohrožená armáda, jak říkal nárožní v krásné pohádce z Čerty nejsou žerty, jestli teda to není ten důvod, proč strýček sám před sebe nemusel nastrčit tu Ukrajinu, že přece jenom ti Ukrajinci jsou takový docelenější. No,
no tak když jsme u těch Ukrajinců docelených a mluvil jsi tady o těch bojovnících, jo, tak mi dorazil, je to sice s titulkama, ale je to 31 minut dlouhý film a víte, kdo ho natočil?
Ne.
To byste neuhodli. Steven Seagal.
Jo.
My chlapi víme, kdo to je.
Ale to já taky vím, kdo to je.
Ten je, pokud vím názorově, poměrně jako dobře na tom, takže asi to bude stát za to teda.
Steven Seagal, ženy vědí, kdo to je. To je takový ten, to má jako skolí, kde co prostě tak jako, jo, mu neunikne. Prostě to je takový ten
Alfa Samec, pozor.
A myslím si, že se taky nebojí letat do Moskvy?
No tak vraťme se od Stevena Seagala. Steven Seagal natočil 31 minut dokumentů, ve kterém navštívil například věznici, kde jsou azováci, kterým se teda nechtělo moc sundat trička a košile, nakonec je sundali, měli tam hodně zajímavý tetování, si můžete v tom filmu prohlídnout. Ptal si, jak tam s nima, bylo to v ruském zajetí, jako byli v ruském zajetí, tak se jich ptal, jak jako se s nima zachází, takže dobře, jako byli spokojení kluci, někteří se těšili i zpátky. Pak navštívil tu věznici, kam poslali Ukrajinci tu raketu, aby nikdo nepromluvil. Má tam úlomky rakety i s číslem výrobním, takže je evidentní, kdo tam tu raketu jako, jo. Zajímavé věci tam jsou, tak doporučuji, já ten film, dám odkaz na ten film pod dnešní pořad. Mm-hmm. Takže se můžete s titulkama na to podívat, ale i v ruštině to mi docela dobře rozumět. A Steven Seagal, dobrý jako klobouk dolů.
No, hodký sympačák a roste teda, opravdu roste. No.
Jo, jo. Taková hollywoodská hvězda, co? No, jsem teďko, tady měl, včera jsem tady měl z toho řetězáku, ne, jak tam popisujou, jak tady alternativa, jo, prostě jak tady v těch řetězových mailech, jak se rozesílá, jak prostě nějaký celebrity a nějaký politici, jako, že vraždí děti a obchodují s dětma a co to je za lži, prostě, jo, že to nikdy nebylo ještě prokázané. Ty bláho, tak jako německá televize natočí normálně dokument, jak v Bruselu se draží děti, tyjo, na aukci. Oni klidně tam jsou strašný nesmysly, jako. No ale věnují se tomu intenzivně, no. Takový mladí redaktoři tam jsou a redaktorka.
No to jsem zvědavý, jestli se stejně intenzivně budou věnovat tomu, co teda hodlá splnit Donald Trump v režii pana Kennedyho mladšího a seznámí nás velmi detailně s celou covidovou agendou. Já jsem, a zrovna dneska jsem o tom přemýšlel, já si tohle prostě neumím představit. Jo. Teď opravdu mluvím vážně, bez jakýkoliv nadsázky.
Zůstane u slibů.
Představte si, že 60% populace, teď střílim, nevím, jak je to přesně, že na Slovensku tam to bylo obráceně, tam jenom 40 se nechalo doučit. No, ale dejme tomu 60% světové populace by si mělo poslechnout, že s nima někdo prováděl nějaký experiment. Jo. To je, co pak ty lidi budou dělat, jo. Jak to vemou, co se bude dít. To je pro mě nepředstavitelné. To jakože nad tímhle přece nemůžeš mávnout rukou, jo.
Nebo jak myslíš, že tě někdo odsoudil k smrti a jenom čekáš, kdy to přijde, jo?
Ano, ano, přesně tak, jako to je, opravdu si to nemůžu představit, jo, to jestli možná má přijít něco, co tohleto celý nějakým způsobem zastíní, anebo jak říkáš, promlčí se to, nevím, fakt si to neumím představit. Nicméně...
Hele, já si myslím, Davide, že pokud by někdo chtěl jakoby poslední kapku do světového chaosu, tak by to použil.
Jo, jakože by to úplně jako rozsekalo všechno na prvočině.
Poslední kapka je to, že prostě to byl obrovský podvod a blablabla a teď pochopitelně ty lidi začnou řádit, jo. Ale když do toho namotáš jakoby ekonomickou krizi, když do toho namotáš monetární krizi a do toho pošleš ještě tohle, tak to je roznětka a máš tady takový bordel a chaos, že nepotřebuješ třetí světovou válku.
Přesně tak, no.
Ta takže uvidíme, no. Uvidíme, co se tím. Uvidíme, na co se můžeme těšit. Přátelé, budeme muset končit, protože zkrátka ano. A dobře, čas je neúprosný. Takže, Davide, děkujeme za telefonát. Dneska jsme vlastně na to nebyli dva, ale víceméně tři. To je báječný, Míšo, že jsme ti ušetřili dneska, hlasivky.
Dneska jste mě pomohli, děkuju.
Děkuju. Davide, děkuji za telefonát.
Já děkuju vám, bylo mi moc hezky s vámi, mějte se hezky.
Nám ahoj, taky, opatruj ahoj. Se, naschle dobrou. Tak to byl David Tiger Plotz, předseda strany Domov. No a my si, Míšo, zahrajeme na rozloučenou, si zahrajeme jednu hezkou písničku.
Mm-hmm. A, tak jo, to se těším.
A víš, kdo ji naspíval, věď asi?
Tak trošku tuším.
A zas byla dobrá, viď? Zase vyhrála ta Ester. Jo. Míšo, tobě, pojď se rozloučit.
Tak jo, tak já se loučím s tebou, Petře. Doufám, že se zítra aspoň na skok uvidíme. Štrůdl už se upek. Loučím se se všemi posluchači. Doufám, že do příštího týdne se to ještě o dalších 100% zlepší a že už se budu moc věnovat vysílání úplně jako na 100%. Tak jo, dobrou noc.
Já ti přeju, ať si teda dokupit ten kašel. Já vím, jak je to protivný. Ono bohužel člověk třeba kolikrát ani nekašle, ale jak začne mluvit a dlouho mluví a prostě soustředuje se na určitý věci, tak a za, dobrý je jako naučit se hodně dýchat nosem, jako jo.
Při kašli. No a to já moc neumím, no, takže...
Já se to taky učím. Takže to bylo pak zase to funění a tak, taky tam jako, no, to se zvládne. Přeju ti, ať se uzdravíš. Měj dobrou noc, děkuji ti za dnešní účinkování. Přestože jsi to byla náročný, tak jsi to ustála a zvládla. Všem, co jste nám drželi palce, nebo jste nám volali, nebo psali, tak moc děkuju. Jsem rád, že to můžeme brát takhle zlehka, ty těžký témata. Protože natěžko to tu má kde kdo. Mějte se krásně a rozloučíme se jednou hezkou písničkou, de facto už vánoční, no a uslyšíme se opět v pátek u hovoru při víně a u Oktolit, takže loučí se společně s Míšou až do pátku v éteru, tady na vlnách Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
Zas je tu čas, kdy budem spolu
řítit se z kopce dolů.
Tratě dlouhý i krátký.
Nikdo chce klid, nikdo stavět sněholáky.
Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne. Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí. Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozito třese.
Jak stromky v prosinci v lese.
Někdo sedí a dopisy píše. Jiný řeší, jestli prknu nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele. Dnes vyhrávají koledy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni. Vědět jí ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou.
Kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne.
Dnes je ten den, je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. We'll
je ten den, kdy vyrábají všichni. Dnes je ten den, kdy na tobě záleží. Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.